Máme tu, vážení posluchači, středu 17.3.21.04 a máme tu též dlouho avizovaný pořad naším milým hostem Pavlem Luptákem. Pavle, hezký večer, tě zdravím na Slovensko, ahoj.
Ďakujem pekne a ja ťa pozdravujem aj všetkých, ktorí pozerajú alebo počúvajú túto reláciu naživo, ale aj všetkých, ktorí si ju pozrú v budúcnosti zo záznamu. Takže dobrý večer.
A že ich býva veľmi mnoho, je to jeden z najsledovanejších pořadů na našem Svobodném vysílače, takže určite to bude shlednutý taky mnohokrát. Pavle, já už tě tu mám, myslím, po čtvrté, ani jako nevíme, jestli po třetí nebo po čtvrté celkově, co vystupuješ na Svobodném vysílači, a to je velmi dobře, protože takový hosty jako ty bych tu měl klidně každý den, ale myslím si, že bychom neměli za chvíli o čem povídat. I když, kdo ví, že, Pavle, ono toho je tolik, že každý den přichází nové a nové takzvané jobovky, které, o kterých by se nechalo mluvit neustále, ale uznejte sami, bylo by to náročné a bylo by to prostě toho moc. Takže jednou za čas o to vzácnější, Pavel Lupták. Pavle, já tě předávám slovo. Jo, ještě chci říci, vážení posluchači, v tomto pořadu bude pouštěný i asi kolik takových 40 minutové video. Tak během toho videa, prosím, netelefonujte, to uvidíte, až tam bude Pavel v bílé košili. Až bude v bílé košili, tak běží video. Ano, teďko je v červené vestě. Takže v bílé košili video, a to nevolejte. Jinak samozřejmě je docela možné, abyste volali, protože tento pořad je samozřejmě interaktivní a věřím, že otázek bude taktéž dost, ale raději to nechme až na tu poslední část, aby se nám to zase tak trochu nerozdrobilo. Telefon vám řeknu potom, vy, kdo se díváte na televizi, vidíte to samozřejmě na svých obrazovkách. Tak, Pavle, a já už tě asi dám slovo, aby jsi se vyjádřil tomu velkému resetu světové ekonomiky, který nastupuje. Tak totiž zní dnešní název pořadu. Prosím.
Dobre, tak ďakujem pekne za slovo. Už tuším v dvoch alebo v troch našich reláciách mali sme nejaký podobný scenár, že sa pustilo nejaké to moje videjko a potom sme to teda komentovali. Je to aj z takého praktického hľadiska lepšie, pretože je to tam tak nejak hutne podané. A preto aj toto video nebude pustené celé, trošku sme ho sekli na začiatku aj na konci. A tí z vás, ktorí by ste ho chceli vidieť celé, tak samozrejme na mojom YouTube kanáli si to môžete vyhľadať. O veľkom resete ja som tak trošku pátral po internete a našiel som tam aj nejaké také iné nejaké články, po prípade videa, poväčšinou v angličtine. A nakoniec aj z vlastnej skúsenosti som zistil, že ľudia veľmi radi majú takúto tému, že ide nejaká katastrofa, alebo čo nás to čaká v budúcnosti. Ale od žiadného autora som nenašiel to podstatné. To, čo zaznie teda na konci, keď tie videá skončia, chcel by som sa dotknúť a možno by som bol rád, keby ste sa aj zapojili do rozhovoru telefonovaním. Ako sa to dotkne každého z nás, ak to príde, a to, že to nejakou formou príde, to je v podstate na 100% isté. Ja veci vnímam dosť skepticky, alebo ľudovo povedané čierno, takže vidím, že sa nás to dotkne bytostne ako občanov. A nenašiel som teda to, ako sa my bežní ľudia na to musíme pripraviť. Hej, po prípade nejaké riešenia na tej osobnej úrovni. Riešenia na politickej úrovni, ako to zastaviť alebo zmeniť, sú minimálne. Na tých našich národných úrovniach akorát môžeme voliť nejaké strany, ktoré, ja hovorím, to myslia s národom dobre. A ako ich poznáme, tie strany? No je tu také jednoduché poznávacie znamenie, že tie, ktoré mainstream kritizuje, tak to trebárs môžu byť oni. Hej. A v túto chvíľu sa hrá skutočne o veľa A prosím, neposudzujte tých politikov, ktorí predstavujú tie strany, ktorých mainstream kritizuje, či v Čechách alebo na Slovensku, že či sú takí onakí, či má dlhé vlasy, šediny alebo pléž, alebo neviem čo, ale že či ten politik hovorí zo srdca, či hovorí pravdu. Hej, takže mnoho ľudí, to je taká moja skúsenosť, tých politikov berú aj tie politické strany tak fanúšikovsky. Hej, že ja som fanúšik tohto sympatického politika, tak dobre vystupuje a dá mu hlas. Ale vôbec už tí ľudia nerozmýšľajú, aký ten politik alebo tá či ona politická strana má program. A ako sa vstáva k zásadným geopolitickým otázkam. Či ide s nimi, alebo ja tým globalistom hovorím, že oni, nechcem to definovať, že kto to je, jak je to štruktúrované, ani to poriadne neviem, takže to slovko oni, to myslím, vystihuje. A buď ideme s nimi a plníme ich nejaké pokyny a sme na ich provázkoch, špagatíkoch, jak ten Spejbl a Hruvinek má toho babkovodiča, alebo sme proti nim. To, dneska sa tá politická scéna už delí takto, podľa mňa. Už to, je to jedno, že či je to ľavica, stred, pravica. Idú tí politici s nimi, alebo idú s nami.
Hej.
Takže ten veľký reset, významní svetoví hráči používajú tento pojem. Už prvýkrát som sa s tým stretol, možno pred 10 rokmi. Hej. Nikto to vlastne nepovie presne, že čo to znamená a čo potom bude po tom veľkom resete. Ale hovorí sa to v takých inotajoch. A udáva sa taký termín, že kedy by to celé malo byť v tom svete nejaké iné, zmenené. A to je termín zhruba rok 2030, keď má aj do platnosti vstúpiť tzv. Agenda 2030, ku ktorej sa prihlásila Česká aj Slovenská republika, teda naše politické reprezentácie. Je to dokument o mnoho tisíc stranách a pochybujem, že to naši poslanci vôbec čítali, keď sa to niekde schvaľovalo, ale tak tá politická disciplína tu nejaká je a zahlasujú sa takéto dokumenty, schvália sa a potom sa všetci čudujeme, čo to pred rokmi naši poslanci poschvaľovali. Tak toto funguje u nás a verím, že aj v Českej republike. Ak sa voličom neotvoria oči, tak sa potom nečudujme. Jednoducho je to o prebudení, o rozmýšľaní, o vzdelávaní. A som v tom optimista, že aspoň z časti je možné niečo z týchto procesov pribrzdiť. Netvrdím, že zastaviť. Alebo minimálne ochrániť náš štát, alebo naše štáty, teda Slovensku, Českú republiku. Ak budeme dobre voliť. Takže tak. Aby som dlho nerozprával, tak snáď, Pavle, môžeš pustiť to videjko.
To videjko už teď hned, tak to jsem čekal až trochu déle, ale nevadí, já to nějak připravený mám. Spustíme to, takže prosím, teď 40 minut nevolejte, když tak můžete psát samozřejmě na Skype nebo na mail a my se vám potom k tomu vyjádříme, nebo respektive Pavel Lupták. Takže jedem.
Smeruje k národnej katastrofe, k dlhovému kolapsu. Slovenská ekonomika je otvorená ekonomika, veľmi slabá a ja nechcem byť posol zlých správ, ale musím to povedať, čakajú nás ťažké časy. Niektorí politici, medzi nich patrí aj guvernér Národnej banky, pán Kažimír, on to tak pekne povedal v decembri, keď robil nejakú bilanciu. A už dvakrát som počul jeho také predikcie, že jednoducho tá koronakríza pominie, ekonomika sa zotaví a my sa vrátime tam, kde sme boli, že bude taký prudší rast a vrátime sa na cestu toho rozvoja, aký bol pred koronakrízou. Pán Kažimír, páni politici, nevrátime. Nevrátime sa. Prečo sa nevrátime? Vy to dobre viete a ja to teraz poviem divákom tohto kanálu. Slovenská ekonomika je otvorená ekonomika, nie sme izolovaná ekonomika, žijeme vo svete a dejú sa tu nejaké geopolitické procesy. Aj toto video natáčam 20. januára a práve za pár hodín začína inaugurácia nového amerického prezidenta Joea Bidena, ktorý vystrieda Donalda Trumpa. A toto bude razantné prehodenie výhybky a politickej orientácie nielen Spojených štátov amerických, ale aj celého sveta. A dotkne sa to aj Slovenska. A táto línia, táto skupina ľudí, ktorú reprezentujú demokrati, a staručky pán Joe Biden, len tak odbočím, nie som si istý, či v plnom zdraví vydrží tie 4 roky a možno ho vystrieda jeho viceprezidentka, ale to už akože predbieham. Táto línia predstaviteľa tejto neoliberálnej línie dávajú také rôzne vyhlásenia. A teraz zacitujem. Niekedy začiatkom tohto roka, keď vypukla tá korona kríza, Henry Kissinger, šedá eminencia, viac ako 90-ročný pán, bol poradcom mnohých amerických prezidentov, aj teraz je ešte aktívny v politike, povedal: svet po korone bude iný ako pred koronou. Čiže už tento človek, ktorého slova nie je možné brať na ľahkú váhu, prejudikuje, vyslovuje presvedčenie, takú predpoveď, že to bude nejak iné. Ale tí naši politici, vyriešime korona a budeme pokračovať tam, kde sme začali. Niečo mi tu nesedí. No, poďme ďalej. Nedávno bola minulý rok na návšteve vo Vatikáne naša pani prezidentka Zuzka Čaputová, šarmantná to dáma, medový hlas a tak ďalej. Nebol som jej volič samozrejme, ale tak rešpektujeme ako prezidentku. A v priamom prenose na vlastné uči som počul jej vyhlásenie na tlačovej konferencii o tej návšteve vo Vatikáne, kde tlmočila posolstvo svätého otca pápeža Františka. Opäť to isté, čo povedal Henry Kissinger. Svet po korone bude iný ako pred koronou. Fíha. Tak už aj ten pápež nejak dáva takéto nejaké predpovede. A ďalšia figura, silná vo svete, šéf Svetového ekonomického fóra Klaus Schwab, vyhlásil to isté. Čítal som jeden rozhovor s ním. Svet po korone bude iný ako pred koronou. A teraz si zoberme našich mudrlantov, politikov, Kažimíra Matoviča a tak ďalej, ktorí nás presviečajú, že toto celé pominie, otestujeme sa, naočkujeme sa, odhodíme rúška a ekonomika bude prudko narastať. A tieto silné figury sveta nás tu otvorene cez médiá, nie že presviečajú, ale naznačujú nám, že sa udeje nejaká veľká systémová zmena vo svete, že ten svet bude iný, že bude zelenší, že bude lepší, bude možno taký, ako je prednaznačený v agende 2030, agende OSN, ktorá má teda vstúpiť v platnosť v roku 2030. Je to niekoľko tisíc stranový dokument, pochybujem, že ho naši politici čítali celý. Slovenská republika sa k nemu prihlásila, ale ak si ho dobre niekto prečíta a pochopí, tak ten svet po tom roku 2030 bude silne totalitný a možno to bude ešte väčšia totalita, ako sme my starší zažívali v tom bývalom režime. A potom sa mi dostali do ruky také články zo zahraničných serverov. Aj ma na to upozornili niektorí moji priatelia, že napríklad, čítal som taký článok, že vo svete je zriadená rada pre nejakú takú, pre také rovnomerné rozdeľovanie svetového bohatstva. A šéfka tejto rady, teraz to meno som jej zabudol, ako sa volá, ale za Slobodná to bola pani Rothschildová. Hej, a v tejto rade bol aj pápež, alebo vysoký zástupca Vatikánu a ďalších takýchto nejakých štátov a ekonomických organizácií a rôznych think tankov, že treba spravodlivo rozdeľovať svetové zdroje a svetové bohatstvo. No a čo to znamená? Ja som sa nad tým zamyslel, spravodlivé rozdeľovanie. To aj v 48. roku u nás tí komunisti chceli spravodlivo rozdeľovať zdroje a urobili znárodnenie. Najprv veľkých podnikov a potom znárodili všetko ostatné. To takto si máme predstavovať nejakú tú novú svetovú hospodárskú spravodlivosť? Že by nás niekto pripravil o majetok? Alebo horšie? Hej, tuto sú krajiny, ktoré majú zdroje a sú krajiny, ktoré majú málo zdrojov. Napríklad medzi tie krajiny, ktoré majú zdroje, majú ich veľa a na niekoľko 100 rokov patrí aj Ruská federácia. Medzi tie krajiny, ktoré nemajú skoro žiadne zdroje, napríklad patrí Európska únia. Máme to chápať tak, že tu niekto chce pripraviť Rusko o jeho zdroje? No fajn, ale Rusko sa nevzdá dobrovoľne svojich nerastných zdrojov. To znamená, tlačí nás niekto k vojne? Na toto sa máme pripraviť? To bude ten iný svet po tej korone? Ja neviem. Hej, takže keď sa nad tým zamyslíme, ako je rozdelené svetové bohatstvo, tak je veľmi šarmantne rozdelené. Ja sa k tomu vrátim. A snažil som sa aj nejak, že pripravím nejaký graf, že ako je svetové bohatstvo, alebo kde sú naše peniaze. Prečo ešte vlastne nevypukla inflácia, keď sa vlastne, keď tie centrálne banky tlačia peniaze od buka do buka, tak snáď by som sa najprv zamyslel nad tým, aké nástroje používajú vlády a centrálne banky na to, aby sanovali, aby odstraďovali následky tej koronakrízy. Takže ako by mala fungovať naša ekonomika, ako by mal fungovať tento súčasný svetový monetárny systém, tzv. Kingstonský menový systém. V prednáške História peňazí som to dopodrobne vysvetlil, ako by to malo fungovať, ako to funguje. A vysvetlil som, že bol vymyslený v roku 1976 tak, aby skôr či neskôr majetok celého sveta skončil v jedných rukách. Že to tak bolo systémovo nadstavené a bol vymyslený tak, aby sa celý svet utopil v dlhoch. Tí z vás, ktorí ste to nevideli, alebo nepochopili, alebo ste sa v tom pozeraní nedostali až k tomu miestu, v tej druhej časti, keď to vysvetľujem, vrele odporúčam si to pozrieť a niekoľkokrát. Tomuto je potrebné rozumieť. Ja viem, že myslenie bolí, ale ak sa chceme pripraviť na horšie časy, musíme chápať, čo sa deje a odkiaľ nám hrozí, že nám niečo spadne na hlavu. Nielen na našu, ale aj na našich manželov, manželky a deti, na naše rodiny. To je veľmi dôležité. Takže stručne poviem, ten normálne fungujúci kingstonský menový systém bol tak akože vymyslený, že štáty si nesmú požičať peniaze od vlastných centrálnych bank, musia si ich požičať na trhoch a samozrejme na úrok. Lebo nejaké tie finančné subjekty nebudú požičiavať bezúročne, nie? No a centrálne banky budú mať v rukách také dva základné ekonomické nástroje, stanovovanie tej úrokovej miery, to znamená pre tie subjekty, ktoré požičiavajú, čiže banky, peniaze, nejakú tú základnú úrokovú mieru, ktorá bude stanovovať centrálne banky, bude s tým regulovať, tým zvyšovaním a znižovaním tzv. Prehrievanie ekonomiky, ak sa moc prehrie, tak už zachladíme. Zvýšením úrokových mier, ak bude trošičku chladnúť ekonomika, tak znížime úrokové miery, viacej sa bude požičiavať peňazí a bude sa roztáčať ekonomika. A druhý nástroj, ktorý dostali centrálne banky do rúk, je stanovovanie tzv. Rezervného pomeru pre komerčné banky, akým modelom a akým spôsobom budú generovať peniaze ako keby z ničoho. Bo peniaze, ktoré používajú komerčné banky, sa generujú tzv. Multiplikáciou voči nejakému základnému imaniu, ktoré tá či ona banka má. Takže centrálna banka stanovuje ten rezervný pomer, koľko môžu vytvoriť nových peňazí z ničoho voči základnému imaniu, ktoré má tá či ona banka. A tak toto fungovalo možno prvých pár rokov, možno až do tej krízy v 2008. Medzi tým celosvetový dlh rástol. A až v 2008 prišla kríza, zrazu hup, svetové HDP pokleslo o 5%, hrozil kolaps svetovej ekonomiky, hrozil reťazový kolaps bank a bolo treba niečo robiť. No tak centrálne banky využili tie dva nástroje, znížili rezervný pomer na minimum, znížili úrokové mieru na minimum a mysleli si, že podporia tú svetovú ekonomiku a teraz, že to bude fungovať a že sa z tej krízy dostaneme rýchle. No nedostali sme sa veľmi rýchle z tej krízy 2008, pretože kvôli dlhu, kvôli zaťaženiu už svetovej ekonomiky takým dlhom, tak tieto nástroje prestali fungovať. Snáď si to predstavíme tak trošku postrojársky, ak si viete predstaviť ťažký, dlhý nákladný vlak, idú si mierne z kopca, tak tí z vás, ktorí ste nejakí železničiari, viete, že každý vlak má nejakú takú brzdu hmotnosť. Musí byť určitý počet brzdených náprav na hmotnosť daného vlaku. A keď tá hmotnosť je väčšia, ako je schopnosť brzdiť ten vlak, tak môžete brzdiť, ako chcete, a ten vlak zrýchluje a zrýchluje a zrýchluje, až to nevyhnutne skončí katastrofou. Dokonca som videl jeden katastrofický film, americký samozrejme, tie točia katastrofické filmy, kde celý dej toho filmu bol o tom, že takýto vlak nevedel zastaviť, a potom samozrejme akčný hrdina zachránil celú tú súpravu a tak ďalej. Ale to som trošku odbočil. Tak toto prestalo fungovať a teraz prišli neštandardné nástroje centrálnych bank. Tie nástroje boli tri také základné, nad rámec pravidel toho menového systému, ktoré boli podpísané v roku 1976. To bolo tzv. Kvantitatívne uvoľňovanie, to znamená, centrálne banky tlačili, teda americký Fed a Európska centrálna banka, určitý tlast, tlačili 80 miliard dolárov a 80 miliard eur do systému nad rámec pravidel menového systému, aby teda banky neskrachovali, čiže podporovali sa rôzne nejaké projekty, nešlo to samozrejme do spotreby, ale sanovali sa banky, aby mali likviditu. Potom boli pôžičky na nákup akcií pre vyberané subjekty finančného trhu, aby neskolabovali akcie, lebo keby skolabovali akciové trhy, a keďže banky vlastnili akcie rôznych samozrejme svetových podnikov, keby tie akcie klesli, no tak jednoducho banky by logicky šli do krachu. Ak klesne klesnú akcie, tak klesne základné menie bankám a hrozil by kolaps bank. Ťažká katastrofa, hej. A potom sa ešte tie peniaze z toho kvantitatívneho uvoľňovania v Spojených štátoch používali na záchranu tých hypotekárnych agentúr, ktoré spôsobili tú krízu, alebo to bola jedna z tých príčin, a ešte na záchranu, už sa teraz presne nepamätám, čoho. Takže tri také nejaké základné neštandardné nástroje nad rámec tých dvoch základných nástrojov na reguláciu ekonomiky centrálnych bank. Zdo to zafungovalo. To znamená, tá svetová ekonomika neskolabovala, banky dostali likviditu. To, že v súvahách tých bank to potom vychodilo tak veľmi čudne, že boli ako keby predlžené, hej, extrémne zadlžené, ale nepocítili to bežní klienti. Banky mali likviditu, dávali peniaze. Zachovala sa dôvera bežných ľudí voči bankám, že sú to inštitúcie, v ktorých ľudia neprídu o peniaze, tak nedošlo k nejakej tej katastrofe a čuduj sa svete, napriek tomu, že tá ekonomická kríza sa nelepšila, dokonca v niektorých oblastiach prehlbovala, tak začali rásť akciové indexy a veľmi prudko. A môžeme si to pozrieť aj na tomto grafe, takzvaného Dow Jones Index, to je vybraný balík 30 amerických spoločností, to je taký reprezentatívny balík na to, aby sme pochopili, ak sa chovajú akciové trhy, a iné akciové indexy sa chovali veľmi podobne a chovajú veľmi podobne ako tento Dow Jones Index. Tak vidíme, že tu bol veľký pokles akciových trhov po tom roku 2008, ale keď si vybrané subjekty mohli brať úvery na nákup akcií, tak samozrejme začali akciové trhy prudko rásť. No a ja keď som natáčal tú prednášku História peňazí, tak ten Dow Jones Index bol niekde na úrovni možno 18 000 bodov. Tam je taký obrázok. A už vtedy sa mi to zdalo, že to už musí byť tesne pred kolapsom. Takto rýchlo to sa nemôže narastať. Že to je taká bublina, že to musí prasknúť. To nedopadne dobre. No ale tie trhy rástli ďalej. No a keď sa pozrieme na začiatok minulého roka, začiatok roka 2020, tak už ten akciový index dosiahol číslo 29 000 bodov. Neskutočná bublina. A ja som čakal, čo sa bude diať. A ako náhle som už začul niečo o nejakom víruse v čínskom mestečku a že už sa to začalo šíriť po svete, tak už som začal tušiť, aha, tak sa začne čosi diať s akciovými trhmi a nastane tzv. Cvrkot. A v januári roku 2020 ešte sa jednoducho ten koronavírus nerozšíril nejak dramaticky medzi štáty, neklesala ekonomika, prudko poklesli v podstate zo dňa na deň akciové trhy celoplošne, celoplanetárne o 30%. Čo znamená, čo spôsobilo takýto rýchly pokles? Jednoducho, veľkí hráči, tí ľudia, ktorí držia v rukách ten svetový finančný systém, tie banky, koordinovane odpredali akcie za najlepšiu možnú cenu, ktorá bola vyhnaná na vrchol viac ako 29 tisíc bodov na základe kupovania akcií na úver. To nemalo nič spoločného, tento vrchol, s nejakou bonitou tých podnikov, ale iba s nejakými očakávaniami, s tým, že boli tu peniaze na nákup akcií. No tak to celé vyrástlo takto hore. Takže títo ľudia zarobili, lebo predali veľmi dobre. Samozrejme, burza zareaguje, keď veľkí hráči predajú veľký objem akcií, no to znamená prudký pád akcií, zhruba o 30%, o tretinu. No a teraz v tomto momente sa začala samozrejme pár týždňov na to rozbiehať už korona kríza, začali tie opatrenia, rúšky a lockdowny a brzdenie ekonomiky a ekonomika skutočne začala padať. No a teraz sa začali centrálne banky a vlády zamýšľať nad tým, no čo s tou padajúcou ekonomikou. Hej, takže prvé, čo vymysleli, že znova kvantitatívne uvoľňovanie, no až tak veľmi nepomohlo. A tak začali sa diať doslova strašné veci, čo sa týka centrálnych bank. Ja by som to len stručne vybral. Aké ďalšie opatrenia prijali centrálne banky, hlavne ten najväčšie, americký Fed a Európska centrálna banka, aby ako keby naštartovali tú ekonomiku? A keď poviem, že tie opatrenia nadštandardné, netypické, po tej kríze 2008 boli v zásade 3, tak teraz prijali 18 opatrení. Predstavme si to tak, ako že nejaký mostík jednoducho normálne má prúžiť, zaťažíme, trošku sa ohne, odľahčíme, vystresa. Je to, takto by to malo normálne fungovať v tej ekonomike. Kríza 2008 znamenala, že mostík začal praskať, tak sme ho museli podopreť tromi podperami. A kríza 2020 to spôsobila to, že centrálne banky ten mostík museli podopreť 18 podperami, aby to celé nekliklo. Niektoré z tých 18 opatrení vymenujem. Poďme na to. 15. marca Fed oznámil zníženie kapitálových požiadaviek komerčných bank. Čo to znamená? Preložíme do ľudskej reči. To znamená, banky mali nejaký finančný vankúš, nejaké rezervy na nepredvídané udalosti. To znamená, povedali im, nemusíte držať takýto veľký finančný vankúš, môže byť o mnoho menší a tie zvyšné peniaze požičiavajte do ekonomiky. Požičiavajte ich klientom, aby natekali peniaze do ekonomiky. Čo, takéto opatrenie zvýši bonitu banky a bezpečnosť banky alebo zníži? Nemusíme byť ekonómovia, logicky zníži. Ďalšie opatrenie 23. marca. Znižujú sa povinné minimálne rezervy bank. To znamená, banka z logiky, hej, musí mať nejaké povinné minimálne rezervy. Teraz nehovoríme o finančnom vankuši, o minimálnych rezervách. No a tieto minimálne rezervy sa znížili v Amerike doslova na nulovú úroveň. To znamená, banky už nemuseli mať takmer žiadne minimálne rezervy. To znamená, čo? Opäť ušetrené peniaze mohli ísť do ekonomiky a banky mohli multiplikáciou vyrábať ďalšie a ďalšie peniaze, ako keby z niečoho a požičiavať. Ďalšie opatrenie, ktoré urobil Fed, to znamená, znížila sa samozrejme úroková miera pre banky na požičiavanie nejakých peňazí z 2,75% na 0,25%. Opäť motivácia bank, aby si brali od Fedu úver, a požičiavalo sa ďalej, aby tie peniaze samozrejme natekali do ekonomiky. Ďalší program 17. marca. Fed zriadil Commercial Paper Funding Facility, ani to neviem celé prečítať, prostredníctvom, ktorej sa snaží zabezpečiť prístup k likvidite pre firemný sektor. No toto sa ešte v histórii moderného bankovníctva od roku 1776 nestalo, že by centrálna banka išla požičiavať peniaze firmám. samozrejme zákony to nedovolujú, no tak sa to obišlo, že tú pôžičku si z Fedu zoberie ministerstvo financí Spojených štátov, že, a to bude požičiavať samozrejme vybraným firmám doláriky, aby firmy neskrachovali. Že? Tak obídeme ten zákon. Hej? No, tak, asi takto. Ďalej, Fed vymyslel zase ďalšie opatrenie, že krátkodobé 90-dňové pôžičky pre ďalšie banky, ktoré nemali likviditu, aby nekolaboval ten medzibankový trh, lebo banky si medzi sebou požičiavajú peniaze, keď potrebujú krátkodobú likviditu, a začala panovať veľká nedôvera medzi bankami a nikto si nechcel navzájom požičiavať, nikto nechcel požičať druhej banke peniaze. Tým pádom opäť hrozilo zamrznutie finančných tokov, no tak do tohto vstúpil Fed a začal tam nalievať peniaze. Úplne akože opatrenia také, ktoré sa nikdy nerobili pre centrálne banky. Ďalej zase začal Fed požičiavať nejaký ten anglický názov a program, ktorý znamená to, že Fed opäť cez ministerstvo financí bude vykrývať študentské pôžičky. Veľa študentov Spojených štátov amerických študuje na úver. No, keď sa majú zamestnať po skončení vysokej školy, no tak splátu budú splácať tú študentskú pôžičku. No, študenti sa nevedeli zamestnať po vysokej škole a bol tu obrovský balík, ktorý študenti alebo skončiaci študenti držili bankám. Keď je veľká skupina ľudí, ktorí nesplácajú bankám úvery, to znamená, u bank je to ako keby pasívum a hrozí krach bank, keď veľa klientov nespláca úvery. No tak zase zasiahol Fed a opäť cez nejakú tretiu osobu vykrýval tieto straty z týchto nesplácaných študentských úverov. Úžasná záležitosť, hej. Ďalšie boli programy, ktoré podporujú mesta, obce, čiže municipality, samosprávy. Opäť napriamo nemôže ten Fed požičiavať samosprávam, ale našiel si cestičku, ako cez tretí subjekt, zastaviť hroziaci kolaps, hroziaci bankrot miest a obcí. Čiže keby sme vymenovali všetky takéto opatrenia, tak ich bolo 18. A keď som sa dostal k tomuto dokumentu, tak ma skutočne chytal des. Tak ešte raz, tak zrozumiteľne si to predstavte, že ten svetový finančný systém, na ktorom sme všetci zavesení, aj vy, aj ja, aj štáty, aj naše mestá a obce, lebo sme otvorená ekonomika, zapojená do svetovej ekonomiky, tak tento svetový finančný systém je už podopretý 18 podperami, 18 neštandardnými opatreniami, a tie mali byť iba dve, ešte raz, keby to všetko fungovalo. Znižovanie a zvyšovanie úrokovej miery a stanovovanie toho rezervného pomeru. Čiže, pán Kažimír, ak pozeráte toto videjko, žiaden návrat do ružovej budúcnosti, keď skončí koronakríza, sa nebude konať. Technicky to nie je možné. Tie dlhy, ktoré sa vygenerovali, nikto nikdy nesplatí. Európska centrálna banka, plán záchrany, plán obnovy po koronakríze. Je nachystaný balík, to určite všetci viete, 750 miliárd eur. 750 miliárd eur. A ten sa bude rozdeľovať a štáty, vlády pripravia nejaký balík záchrany obnovy pre obnovu ekonomiky. Čo chceme zachraňovať? Čo chceme zachraňovať? Veď nemáme žiadne nástroje na ekonomiku. Štát, Slovenská republika, už nič nevlastní. Všetko sme rozpredali. Či budeme stavať nové fabriky? Alebo čo? Čiže vláda Slovensku z toho možno priskne nejakých 8 miliárd eur, ak to dobre dopadne. A už vidím tie projekty, ktoré títo naši mudrlanti na čele s premiérom a ministrom financií a pánom Sulíkom a Kolárom. No možno si postavia nejaké lyžiarske stredisko niekde nové za to, alebo Remišová urobí nejakú digitalizáciu predraženú, nabalia sa províziami. Čo rozbehne slovenskú ekonomiku z tých 8 miliard eur? Nemáme nič v rukách. Jediný nástroj, ktorý ešte má Slovenská republika, lebo sme sa zbavili vlastnej meny, je to, že máme jakúž takú samostatnosť v tej daňovej politike. A ešte aj tu nám chcú Nemci a Európska únia zobrať. To znamená, my si môžeme z titulu, že si dáme u nás nejaké nižšie dane, prilákať nejaký ten zahraničný kapitál. To už je snad jediná výhoda konkurenčná, ktorú máme voči Nemcom, Francúzom, kde tie dane sú trošičku vyššie. Ale toto je trňom v oku týmto veľkým ekonomikám a chcú to jednoducho tú fiškálnu politiku zjednotiť a žiadne takéto excesy, ako má Slovensko, že nízke dane a prilákame kapitál. Nemáme nič v rukách a čo chceme obnovovať? Ja to teraz nechcem vystupovať pesimisticky, ale to, na čo by sme sa mali chystať, mali by sme sa chystať na kolaps ekonomiky, na ten veľký reset, na tú systémovú zmenu. A opäť, keď budeme veľmi hľadať a čítať tie európske dokumenty, ktoré už sa tvoria, tak zistíme, že v tej zelenej ekonomike budúcej, svetovej a hlavne európskej sa plánuje od roku 2030 zakázať výroba aut so spaľovacím motorom. Žiadne dizle, žiadne benzínové motory. Buch. A čo našich 800 alebo milión aut, 800 tisíc alebo milión aut, ktoré produkujeme ročne? Takže tento dokument je na svete. Prečo sa o ňom na Slovensku nehovorí? Prečo si ho pracne musíme vyťahovať kdesi z internetu a od nejakých zahraničných komentátorov? Toto sa bytostne týka Slovenska. Toto sa týka 100 tisícov pracovných miest a subdodávateľov pre automobilový priemysel. No ten na Slovensku v tejto podobe, v akej je, založený na tých spaľovacích motoroch, končí. Končí. Smeruje sa k elektromobilite. Gro elektromobility sa bude vyrábať v Číne. Možno na Slovensku sa budú vyrábať z českého litia nejaké tie baterky. Litium iontové, ale čínske fabriky možno skúpia ten náš Volkswagen a Kia motor za neviem čo a budú tu možno produkovať nejaké elektroautíčka. Ale vedzme, že tí Číňania si sem dotrpuje pracovnú sílu. A Slováci, akože my sme pre nich drahá pracovná sila. A toto, ak sa nám nabúra, toto ako keby táto opora slovenskej ekonomiky a ten automobilový priemysel, tak my sme akože v koncoch. Čím sa to rýchlo vykrie? Čiže tá naša múdra vláda by mala teraz prioritne vyrokovať Európskej únii cestu, ako sa vrátiť potravinovej sebestačnosti. Pretože nám reálne hrozí, že nebude čo jesť. Aby sa tu nepestovala repka na nejaké tie biopaliva, na prznenie motorovej nafty nejakým výťažkom nejakého oleja repkového. Hej. Takže aby sa tu pestovali ako niekedy zemiaky, obilie, aby sme boli potravinovo sebestační. Pretože sa môže stať, že pri tých obrovských výpadkoch štátneho rozpočtu nebudeme mať ani peniaze, aby sme si kúpili tie jahody z Brazílie, no bez toho by sme využili, alebo kurence z Brazílie, ktoré sa sem dovážajú. Ja tomu nerozumiem, jak cez pol sveta, keď sa sem doveze kartón kureniec alebo nejaké konzervy s kuracími rezňami, tak jak to, že je to stále lacnejšie pre tých producentov alebo pre tých odberateľov takéhoto mesa nekvalitného ako meso z našich fariem. Hej. Ale zmeni to tak, aby v priebehu niekoľkých rokov sme nastúpili na cestu k obnoveniu potravinovej sebestačnosti. To už není toto rozhodnutie v našej moci ako Slovenskej republiky. To na to musíme mať povolenie z Európskej únie, aby sme nešli po zobraní. Slováci sú veľmi trpezlivý národ. Nechodia demonstrovať, môže sa fakt nám orať na chrbtoch, ale verím tomu, že až raz nebude čo jesť, až raz nebude čo žrať, tak až potom vyjdete do ulic masovo. Ale to už bude neskoro. Treba nejako vidieť, kam sa to celé uberá a ísť do tých ulic a tlačiť na tú vládu a búchať na ten úrad vlády, sakra, pán Matovič, že sa chovajte rozumne. Veď na tú nenište ekonomiku, nebojujte s veternými mlynmi, ako je koronavírus. Ja netvrdím, že neexistuje táto chrípka, táto choroba. Existuje. Ja chrípku považujem za ťažkú chorobu už 30 rokov. Prečo? No lebo mojej kamarátky brat zomrel na chrípku. Hej, poslal ho predčasne doktorka do roboty, za týždeň na tomu zlyhalo srdce. Hej, z chrípky sa človek, sa nevylieči, len keď prestane horúčka, ale to telo sa z toho spamätáva niekoľko týždňov. Takže ja určite nezľahčujem akúkoľvek chrípku, ani COVID-21. Ale tá populácia, ako hovoria mnohí odborníci, sa musí sa premoriť, musí si zvýšiť imunitu. S týmto sa nedá sa vyhrať nad vírusom. Treba sa s tým naučiť žiť. Toto hovoria mnohí odborníci, ale v našich médiách im sa nedostane sluchu. To je tragédia. Matovič bojuje s vírusom. S vírusom nemôžeme vyhrať. S vírusom sa musíme naučiť koexistovať po slovensky. Musíme sa s tým naučiť žiť. Takže takto to nejak vyzerá v tom svete. Toto nám hrozí. Možno si to ľudia nebudú vedieť predstaviť, že čo nás čaká. Že dojdeme možno k tomu, že potraviny budú fakt na listky. Že bude málo potravín, lebo už počujeme o iných mutáciách. Britská nakazlivejšia mutácia koronavírusu a brazílska, juhoafrická a tak ďalej. My nevieme, čo ešte na nás čaká. A nevieme, aké budú výsledky toho očkovania, ktoré akože začalo, že? Či to teda zaúčinkuje a ten vírus sa zľakne a nebude nakazovať tých ľudí, čo sa dali zaočkovať. Alebo sa to ukáže ako menej účinné a bude sa zase vyvíjať nejaká ďalšia vakcína. A teraz si predstavme, že máme to lockdowny a do toho niekto spustí ten veľký reset, ktorý začne zastavením finančných tokov. Začne pádom bank. To jednoducho, toto je otázka dneška. Ja teraz nechcem strašiť, že utekajte do banky a vyberajte peniaze, ale z logiky toho, čo sa v tom svete deje a ako sú banky predlžené, ako je finančný systém napákovaný takzvané, ako sa porušujú základné ekonomické pravidlá. No aké je základné ekonomické pravidlo? Každý z nás, ktorý si riadi nejakú rodinu, aj keď som slobodný človek a už som pracujúci, tak som rodina o jednej osobe. Jednoosobová ezeročka. Tak mám nejaký príjem a mám aj nejaké výdavky. A ak mám zdravú ekonomiku, keď som aj sám bez rodiny, tak moje výdavky musia byť nižšie, ako je môj príjem. A z toho rozdielu si urobím nejaké úspory alebo si tvojím rezervy. Keby to bolo vyrovnané, no dobre, 1, 2, 3 roky môže byť, ale to není zdravý vývoj. Ak miniem toľko, koľko zarobím, neviem tvoriť rezervy na budúcnosť. A zoberme si tú našu ekonomiku. Od vzniku Slovenskej republiky frčíme na dlhu. Zadlžujeme sa viac a viac a viac. A nielen my, celý svet od roku 1976. Až ten svetový dlh atakuje hranicu 300 biliónov amerických dolárov. A odkiaľ sa tie peniaze vzali? Prečo tu ešte nie je inflácia? Sa hovorí, hej, toľko tých peniazí sa multiplikovalo a komerčné banky a centrálne banky ich vygenerovali. Jak to, že sa tu ešte nespôsobila inflácia? No musíme sa zamyslieť nad tým, kde sú tie peniaze vo svete nejak rozdelené, schované. Ako je rozdelené svetové bohatstvo? A ja som si to tu takto nejak vypísal. Poctivo som si to našiel na internete, na rôznych serveroch. Takže poďme sa na to pozrieť, kde sú schované naše peniaze. Alebo peniaze celého sveta. Takže ideme na to. Tuto sa veľmi ťažko sa mi... Nedal sa mi tu vymysleť nejaký graf. Pretože tu budeme operovať s číslami o hodnote kvadriliónov amerických dolárov alebo kvadriliónov eur. Ak by sa mal urobiť nejaký graf, tak keby bol lineárny, tak sa to nedá zobraziť jednoducho na obrazovke alebo na papieri. Ak by ten graf sme urobili logaritmický, to znamená na jednej osi, či už x alebo y, by sme tie hodnoty nedali, že lineárne, ale by sme to tak stlačili, že by to bolo tzv. Kvadratický graf, tak, alebo logaritmický graf. Graf, tak by to zase nebolo vypovedania hodné, dobre zrozumiteľné. Tak som si to zobral na pomôcku, že normálny meter, tomu každý bude rozumieť, centimetr, 10 cm a tak ďalej. Takže keby sme zobrali, koľko je napríklad hodnota všetkého striebra vo svete, toho vyťaženého, tak samozrejme budeme sa baviť v stovkách miliard dolárov, ale na tom našom merítku je to hodnota 1 cm. Všetko vyťažené striebro, to by sme na tom grafe mohli označiť, že to je 1 cm. Sa to zdá, že celkom málo. Však No, keby sme napríklad si zobrali vojenské výdavky celého sveta, tie sú obrovské, ale na tom našom merítku, takomto dĺžkovom, by to bola takáto hodnota 17 cm, hľadiska bohatstva vo svete alebo pomeru výdavkov, by boli všetky vojenské výdavky, výdavky celého sveta. A teraz to je jedno, že to sú už v podstate bilióny dolárov, nie celosvetové vojenské výdavky. Keby sme zobrali hodnotu všetkých peňazí vo svete, tej peňažnej zásoby M1 a M2, to sú peniaze na účtoch a všetkých bankoviek, nie, koľko by to bolo tých bilionov dolárov? No na tomto našom merítku by to bolo toľkoto. 53 cm. To sú všetky peniaze sveta. Nie, také to reálne. Nehovoríme už o tých iných peňažných zásobách. Nie, M3. Ako viete z histórie peňazí. No, keby sme zobrali hodnotu všetkého investičného zlata vo svete, toho vyťaženého napríklad, tak na tomto našom merítku všetko zlato vo svete by malo hodnotu, alebo by malo rozmer 60 cm. 60 cm. A to zlato, ktoré ešte nie je vyťažené, to doteraz známe zlaté zásoby, to je hodnota 30 cm. Hej. Takže asi takto by sa to chovalo. Keby sme spočítali peniaze všetkých miliardárov, ktorých majú, hej, tie miliardy, no tak by to bola hodnota alebo dĺžka ich majetku, teda nemyslím len peniaze, ale majetok týchto miliardárov aj v nehnuteľnostiach a v iných záležitostiach, tak je to 80 cm. Hej, to sú všetci miliardári sveta. Ak by sme sa pozreli na akciové trhy, hej, hodnota všetkých akcií, všetkých akciových trhov sveta, tak na to mi už tento meter nestačí. To by bolo 8 metrov. 800 cm. 8 metrov. Takže to už je dosť, nie? 8 metrov, všetky akciové trhy sveta. Všetky nehnuteľnosti sveta, keby sa spočítali, hej, tak to by bolo 23 metrov. Hej, voči tomu, najmä striebru vo svete, to je 1 cm, všetky nehnuteľnosti sveta 23 metrov. To je bomba. No a teraz poďme na ten celosvetový dlh. Keby sa spočítal dlh celého sveta, tak to bude, to už je bomba, 30 metrov. Dlh celého sveta prepočte na tie trilióny dolárov, to je zhruba, už sa to blíži k hodnote 300 biliónov dolárov bude dlh celého sveta, tak na tomto našom merítku by to bolo zhruba 30 metrov, aby sme si to vedeli predstaviť. No a posledný údaj, ktorý pre vás mám, tak to je hodnota derivátov. Deriváty, to je taká šarmantná záležitosť, ja tomu hovorím papierové komodity, alebo sú to tzv. Krátke obchody, krátke pozície na burzách, alebo dlhé pozície. To sú peniaze umiestnené v tom medzinárodnom kasíne, na tých burzách, kde tí ľudia chcú zarobiť na poklese, na vzostupe, kde tie trhy sú zámerne ovplyvňované, aby sa jednoducho bezpracne vyrobili nejaké peniaze, vyrazili z toho trhu nejaké peniaze. Tak hodnota všetkých týchto derivátov, kam vám posielajú peniaze naše dôchodkové fondy alebo tí finanční poradcovia, taký fond, onaký fond. A poďme na trh, na trh s derivátmi, tak to je 1 kilometer, 1000 metrov. Tam sú tie prachy strčené. Preto tu není ešte hyperinflácia, že tie peniaze sú v derivátoch. Hej, sú tam, čakajú, že ja neviem, zaparkujem tam peniaze, že o pol roka bude cena ropy taká a onaká. Ak som sa trafil, vyhrám. Ak som sa netrafil, prídem o všetko. Hej, to hovorím to samozrejme veľmi zjednodušene. A na tieto deriváty, trhy s derivátmi vstupujú banky, vstupujú fondy. Vo svete beha milióny finančných poradcov a presviečajú ľudí. Dajte sem peniaze, my vám ich bezpečne zhodnotíme, umiestnime, zarobíte. Tamto sú schované naše peniaze. Kilometer, 1000 takýchto metrov. Takže sú v medzinárodnom kasíne a z tohto medzinárodného kasína sa najľahšie.
Zvony zvoní, padl král a pekelnej smrad je tu cítit. Slzy roní celý sál, stádo laní je už v síti. Je to plán, jen plán, co někdo spískal. Plán, plán, co vít má. Plán s jasným cílem zemi získat. A já se ptám, proč to vidím jenom já. Hlínou voní kyprásem a česká krev se do ní vpíjí. V uších duní lidský stén a v křečích se těla svíjí. Je to plán, jen plán, co někdo spískal. Plán, plán, co vít má. Plán s jasným cílem zemi získat. A já se ptám, proč to vidím jenom já. Až se vnuci budou ptát, kam dědové dali hlavu. Jsme otroci v kvótách ztrát, odpověď se ozve z davu. Byl to plán, jen plán, co někdo spískal. Plán, plán, co vyjít měl. Prostě plán s jasným cílem zemi získat. Osudovou chvíli národ o něm měl.
Teď už mi snad slyšíte. Ta písnička, která teď dozněla, byla od kapely Ortel a řekla toho mnohem víc, než co jsem já říkal před touto písničkou, když jsem nebyl slyšet. Takže opravdu jste vůbec o nic nepřišli. A já ještě jednou vítám ve vysílání teď po této první části Pavla Luptáka. Ahoj Pavle, ještě jednou na Slovensko.
Děkujem, pěkně, pozdravujem.
Výborně. No a teď v té druhé části už budeme dřív, nebo především teda Pavel, bude hovořit o tom, jak bychom se na ten nevyhnutelný reset světové ekonomiky měli patrně připravit. Já vím, že on určitě taky to nebude vědět 100%, jak to udělat, ale asi toho ví z nás patrně úplně nejvíc a proto bychom mu měli aspoň trošičku věřit. Takže Pavle, máš slovo, prosím. Já ti tam dám ten graf, který jsi tam chtěl, aby posluchači a diváci hlavně viděli, jak to vypadá z naší, tentokrát s českou státní kasou. Prosím, Pavle.
Já jsem se samozřejmě pozrel před tímto vysíláním, a jako to vyzerá s českým deficitem, to je nějaký vývoj od nějakého roku 90, možno 5, neviem, nevidím to dobre teraz na tom monitore, až do roku 2020. Po rozdelení Československa Česká republika, tuším, 2 roky bola v prebytku, čiže to hospodárenie Českej republiky bolo prebytkové, na rozdiel od Slovenskej republiky, kde od začiatku bolo deficitné. To znamená, mali sme nejaké príjmy a výdavky boli vyššie ako naše príjmy. No ale potom za tých pár rokov Česká republika sadla na ten vláčik dlhový a užívala si to na tom, tú jazdu v tom deficitnom rozpočte. To znamená, politici zabudli na to základné ekonomické pravidlo, že musím minúť menej ako vyrobím. Že príjmy musia byť jednoducho vyššie, ako sú výdavky. V tom roku 2008-2009 vidíme, že tam ten sivý graf dosiahol nejaký vrchol, to bola tá kríza 2008-2009, no tak sa samozrejme česká ekonomika, ale nie len česká, ale aj slovenská, aj ostatné ekonomiky sveta zadlžili, keďže dlh, vlastne sú, peniaze sú dlh, tak samozrejme vstúpla dvakrát aj peňažná zásoba, dvakrát aj peňažný dlh. To takto funguje, vysvetloval som to v tej prednáške História peňazí. Potom začalo kvantitatívne uvoľňovanie, bezbrehý prílev peňazí do ekonomiky, už som to spomínal, aj v Spojených štátoch, aj v Európe, centrálne banky, ECBčka, FED tlačili 80 miliard dolárov a 80 miliard eur mesačne do systému, hlavne na nákup akcií a podporu bank. To znamená, podpora bank znamenala to, že banky dostali likviditu, znížili sa úrokové miery, tak sa ekonomika roztáčala. To znamená, ľudia si brali hypotéky, začali sa stavať rôzne ja neviem, penzióny, hej, firmy rozširovali svoju výrobu. Takže taká ako radostná jazda na vlastných peniazoch. A vidíme, že dokonca v tom roku 2015-16, ak to dobre vidím, v tom čase v Českej republike bol dokonca minister financií Babiš, dobre si to pamätám?
Áno.
Hej, a pamätám si, jak ho Zeman chválil, aký to je super minister, že dostal v podstate české hospodárenie, dosiahol to vyrovnané hospodárenie, ba aj mierny prebytok. No, myslím si, že ho pán Zeman v tomto prechválil, lebo to nebolo až tak zásluha českej vlády alebo ministra financií, ale bolo to zásluha týchto lacných peňazí, nízkych úrokových mier. A keď si 100 tisíce ľudí berú hypotéku, podnikatelia lacné úvery, no tak čo si produkujú, stávajú. Aby sa mohlo stávať, no tak sa kupujú tehly, kupuje sa materiál. Aby sa mohol kúpiť, tak to niekto musí vyrobiť. Natekajú do štátneho rozpočtu dane z príjmu, dane z pridanej hodnoty. Tak tu sa to dialo aj inde vo svete. Aj na Slovensku, tam sa tiež hrdil minister financií a v tom čase premiér Fico, ako oni dobré hospodária. Kradli ako stráky, aspoň na Slovensku, figu borovú, dobré hospodárenie, ale cez to všetko ten dlh ešte ako keby klesal a príjmy štátneho rozpočtu stúpali kvôli kvantitatívnemu uvoľňovaniu a nie kvôli dobrej politike vlády. Ja by som mohol rozprávať tu hodiny o tom, jak sa kradlo na Slovensku, na výstavbe diaľnic a všade inde. Nerobím si ilúzie, v Českej republike to asi poznáte lepšie. Zlodejiny politikov, predražené zákazky. Funguje to nielen u vás a u nás, ale všade, všade vo vyspelom svete, ale aj v iných krajinách, aj tých rozvojových. Takže takto to je. A potom SEK, červená čiara, koronavírus, dvojnásobný deficit, ako bolo to v tom roku 2008-2009. Tuším v číslach za minulý rok ten reálny prepad hospodárenia deficit štátneho rozpočtu bol 380 miliard českých korún. Aký je rozpočtovaný deficit na rok 2021, neviem, to som si už nestihol nájsť, ale všetci si to môžete nájsť na internete. Aké sú voči tomu príjmy štátneho rozpočtu, takisto to určite viete v Čechách lepšie ako na Slovensku. Takže príjmy sú ohrozené štátov všade vo svete, podnikateľ aj veľká neistota, nevedia, čo bude, nemusím to opakovať. Frčíme na dlhu, aby sme neklikli, tak sa jednoducho musíme zadlžovať. A to je pekné. A čo bude, jak sa to bude dať splácať, tieto dlhy? Dlhy štátov, naše osobné dlhy, dlhy bank, dlhy podnikovej sféry. Raz musí prísť bod zúčtovania, že no tak teda vracajte páni. Tí budú rozhodovať o nás, o republike, o nás bežných občanov, ktorí držia náš dlh. A to sú centrálne banky, to sú rôzne finančné subjekty, nepomenované, nikto nevie, akých majú vlastníkov, ktorí kupujú štátne vládne dlhopisy. Títo o nás budú rozhodovať. Ja som teraz natočil také videjko a už druhýkrát som verejne vyzýval politikov na Slovensku, aby znova otvorili v novom parlamente návrat slovenského zlata z Londýna. No, nerobím si ilúzie, že sa tam niekto nájde, ktorý by to predložil ako poslanecký návrh, ale aspoň my o to slovenské zlato, ak sa o tom nezačne seriózne rokovať, tak na 99,99% prídeme. No prečo? Lebo sa prepadáme do dlhovej pasce. O mnoho viac ako v Českej republike. No a tí dlžníci tak si povedia, no tak máte tu nejaké zlato, no tak vám to centrálna banka v Londýne nejak dá, započíta. Už ho nikdy neuvidíme. Ej, vy ste si to zlato vyriešili už v 98. Utočomsky vám ho za lacno odpredal. A bol za to povýšený na premiéra a na pracovníka. Potom následne banky pre medzinárodné zúčtovanie v Bazílii. Hurá, no. No, tak toto funguje, vlastizradní politici. Doba si na doživote s nimi. A tí ľudia sa starajú o tie svoje záhradky, záhumienky, autičko si leštia pred barákom a nevidia, že im tu niekto vykráda dom, v ktorom žijú. Štát to je dom, v ktorom žijeme. Ten vás má chrániť. A politici to rozkradajú, oslabujú programovo. V Európskom parlamente sa debatuje o zrušení Benešových dekretov. Česká republika, viete, čo to znamená? Týka sa to aj Slovenskej republiky, samozrejme. Benešové dekrety, pretože sú tu nejaké južné územia, bola tu výmena obyvateľstva a nejakí maďarskí grofy. Prišli samozrejme o tie svoje kaštiele a pozemky, no chcú to naspäť. Hej. Nezrušiteľné Benešové dekrety sa pravdepodobne otvoria, alebo ja už neviem, ako to tu bude fungovať. Ďalej sa deje to, čo prekryla korona kríza. Ďalej tu je migračná kríza a dovážajú sa sem migranti. Len sa o tom nehovorí, lebo všetky správy, počet testovaných, počet nakazených, počet v nemocniciach, počet mŕtvych. Ľudia sú vystrašení, jak neviem čo, jak nejaké myši a nevidia, že túto sa nám pašujú migranti stále viac a viac, že sa pripravujú zákony, kde ich budeme musieť aj my, ktorí sme sa doteraz bránili, tu nejak prijať, že nám tých doslova vnútia, že sa prepadáme do dlhovej pasce a že raz treba platiť tie dlhy. Tento veľký reset, teda podľa môjho hlbokého presvedčenia, môže začať iba dvomi spôsobmi. Prvý je ten menej bolestný, to znamená, že nebude vojna, iba že padnú akciové trhy. Hej, a udeje sa to, čo presne v roku 1929, keď nastal krach na americkej burze, v tej histórii peňazí, ktorá bola aj na tvojom rádiu, Pavle, vysielaná. Som to rozoberal v tom prvom vysielaní a bol tam aj graf To znamená, vtedy komerčné banky dávali ľuďom pôžičky na nákup akcií. No tak všetci, ak Američania ako blázni, kupovali akcie, teraz do nebeckých výšin. Tí, čo to spustili, túto pyramidovú hru, tak to si medlili ruky, ako zarobia. Samozrejme, keď boli akcie na vrchole, tak oni svoje predali. Tie trhy náhle poklesli. No a retailoví klienti si zase povedali, akcie poklesli, kupujme, keď sú teraz nízke, že?
Ano.
A takto ešte nejaké 2-3 týždne, možno mesiac zase začali kupovať ako blázni. Akcie dosiahli nového vrcholu a potom to celé padlo o 3 štvrtiny. Hlboko pod nominálnu hodnotu a presne začali padať banky a kolabovať celý finančný sektor, následne po Spojených štátoch aj v celom svete. Hospodárska kríza, rady na polievku, ľudia trpeli hladom, nemali prácu, katastrofa. Ako sa to vyriešilo? No samozrejme, no druhou svetovou vojnou. Takže toto je to menej bolestné riešenie. Alebo menej bolestný spúšťač tej krízy, toho kvázi veľkého resetu. Aby mohlo dojsť k novej systémovej zmene, musí prísť nejaká katastrofa. Vždycky po veľkých vojnách sa udejú veľké geopolitické zmeny. Nebudem to ja opakovať z histórie, čo všetko, aké zmeny sa udiali po prvej svetovej vojne, aké zmeny geopolitické, finančné a neviem, aké sa udiali po druhej svetovej vojne, po nesmiernych desiatkách miliónov obetí, keď sa rozmlátilo polku sveta. Len pripomeniem, kto na tých vojnách sa vyhúpol na lídra sveta. Všetci to viete, ja to zopakujem. Spojené štáty po prvej svetovej vojne, kde dodávali zbrane na všetky strany, sa stali kvázi lídrom sveta a nahrali to za to medzivojnové obdobie smerom k druhej svetovej vojne. Tí z vás, ktorí to neviete, pozrite si históriu peňazí 1-2, ktorá bola tu vysielaná na tomto rádiu, alebo treba na mojom YouTube kanáli. Ja teraz to nechcem vystupovať ako nejaký protiamerický živel. Bol som v Spojených štátoch, poznám Spojené štáty, Američania sú takí istí ľudia ako my. Takisto sa starajú o svoje záhradky, kosia trávniky, nadávajú na politikov, debatujú o športe, majú radi hamburgery. Ale hajzli sú tí ľudia, ktorí sú za oponou, tí, ktorí ovládajú Spojené štáty, tí, ktorí korumpujú politikov, ľudia v tých rôznych tintenkoch, tajných spolkoch a tak ďalej, ktorí poťahujú tie nitky. Ľudia, ktorí vlastnia ten finančný sektor. Ten šéf Fedu alebo šéf nejakej banky, to nie je majiteľ svetového finančného systému. To je figurka, ktorú tam niekto dosadil. Prezident Spojených štátov, to nie je tá hlavná figura. Tí, ktorí mu zaplatili kampaň a ktorých musí počúvať, to sú tí ľudia. Ale tí nie sú na televíznych obrazovkách. To sú tí ľudia v tom tieni za oponou. Hej, to by sme museli tu mať ďalších 10 relácií, aby sme sa trošku dopátrali, že kto to je. Ale v túto chvíľu to vôbec nie je podstatné, kto mi strelí guľku do hlavy. Či ho poznám, alebo či ho nepoznám. Podstatné je, že zomrem. Takto sa treba na to dívať. Takže ešte raz, nemám nič proti Spojeným štátom americkým, ale v súčasnosti sú Spojené štáty americké ako gigant na čele sveta už 100 rokov, približne 100 rokov. Ale ten svet sa nejak vyvíja a jednoducho ďalšie štáty sa derú do popredia a dostali sa už ekonomicky na to prvé miesto, napríklad Čína. V závese za ňou je India. Treba zjednocovanie Európy na tej ekonomickej báze a vytvorenie veľkého celku. Samozrejme, takisto sa Európa stala takým ako keby ekonomicky rovnocenným konkurentom Spojených štátov amerických a hrozí, že keby to takto nejak išlo ďalej, tak Spojené štáty padnú na tretie alebo na štvrté miesto vo svete. Jednoducho v Spojených štátoch amerických sú síly, ktoré by chceli zvoliť znova vojenské riešenie, znova veľkú vojnu na to, aby nespadli z toho piedestálu, aby mohli cez dolár a cez výhodné postavenie dolára voči iným menám jednoducho zase okradať celý svet. Vysvetlil som to v tej histórii peňazí, nechcem predlžovať týmto túto reláciu. Toto je to nebezpečenstvo. Veľmi sa nehovorí v médiách, ani v českých, ani slovenských, že sa stiahujú pomaličky kolóny NATO po ceste vlakmi znova do Pobaltia a že sa uvažuje o tom, že táto nová americká verchuška Bidena spol, hej, títo jastraby, že idú, majú ambíciu znova zase draždiť ruského medveďa a možno vojensky vyriešiť nejakéto riešenie v tom Donecku, v tom Luhansku, otázku Krymu. Hej, a tam jednoducho sa môže spustiť veľká vojna. Vidíme, že ešte sa ani neohriel v kresle Bidena demokrati a už znovu provokujú Irán. Hej, na Strednom východe a zase spolupráci s Izraelom a tie sny o tom veľkom Izraeli, to je opäť na samostatné relácie. Takže takéto ohniska vo svete sa vyrábajú. Prečo? No lebo najsilnejším produktom Spojených štátov amerických je zbrojný priemysel. No potreba veľkú vojnu, aby sa Spojené štáty ekonomicky nadýchli. Hej, takže tak toto jednoducho funguje, toto je realita. Prečo si to títo ľudia môžu dovoliť? Prečo politici nevolajú po miery? Nikde v celom svete. A keď niekto volá, tak sú to takí tí okrajoví politici alebo takí Don Kichoti ako ja. Hej, človek, ktorý nemá žiadnu moc ani reálny dosah. Politik má predovšetkým hájiť mier, pokoj občanov, bezpečnosť občanov. Ľudia najviac potrebujú bezpečnosť a ľudovo povedané ten plný hrniec, aby mali čo jesť a cítili sa bezpečne. A už tá ekonomika bude fungovať aj sama. Ale aspoň tí slovenskí politici, dobre ich poznám, sú strčení v zadku tej Európskej únie Spojeným štátom americkým a akúkoľvek hovadinu povie NATO a táto verchuška, tak to trieskajú a odsúhlasia to radosne. Veď videl som mapku, ako by to vyzeralo v Európe, keby, nedaj Bože, vypukol jadrový konflikt niekde medzi Ruskom a NATO. Takže vedzte, poslucháči tohto rádia, že Česko a Slovensko a pobaltské krajiny sme v tej prvej línii. Preto jednoducho sa sem sťahujú tie armády, to NATO, Spojené štáty americké. A keby vypukol jadrový konflikt, tak tá mapka toho radioaktívneho smrteľného žiarenia prejde až po Taliansko. Hej, celé Chorvátsko a všetky štáty vrátane nás budú jednoducho neobývateľné. A taká tá bezpečnejšia zóna začne niekde Francúzsko, Španielsko, Anglicko, Nemecko. Hej. Takže takto by to vyzeralo, keby, nedaj Bože, vypukla aj jadrový konflikt medzi NATO a Ruskom, Čínou, alebo už neviem, ako by to oni spravili. Takže by sme všetci šli do, nechcem povedať niekam, do kytek. Hej, aj tí tlieskači, ktorí jednoducho plnia poslušne všetky príkazy NATO a Európskej únie. A tu sa teraz dostávame k tým, teraz by som ešte sa vlastne vrátil znova k tej akciovej bubline, teda kým prídem k tým riešeniam. A presne toto ešte sa teraz deje, čo v tom 29. roku. Čiže presne pred rokom padli prudko akciové trhy o 30%, hovoril som to v tej relácii. Retailoví klienti to vytlačili naspäť, teraz je Dow Jones Index niekde 32 tisíc bodov, no katastrofa. A títo veľkí hráči, oni sa rozhodnú, kedy predajú najväčší balík akcií. A vtedy tie trhy padnú o 2/3 až o 3/4. Samozrejme, nezabudnú si vsadiť na pokles trhu. No a pustia do kytek všetky banky, pretože aj banky vlastne akcie, tým pádom táto strata účtovná im môže vygumovať základné imanie. Vysvetľoval som to, jak to funguje v tých niektorých mojich videách. A keď kliknú niektoré veľké systémové banky, zastane dominový efekt, zastane celá ekonomika. Už teraz je ekonomika bezprecedentne brzdená tou koronakrízou, ktorú podľa môjho presvedčenia nejak, jak by som to povedal, aby toto vám nezrušili YouTube kanál. Hej, toto ide cez YouTube kanál a keď niekto povie svoj názor na koronakrízu odlišný z WHO, tak to okamžite blokujú, dávajú sankcie, tak radšej nepoviem svoj názor. Hej, ale nájdete ho na našej stránke Marketing 21, tam sú všetky tie videá, ktoré my stiahli.
A ten, to není na YouTube, to není na YouTube-ku, tento kanál Marketing 21 také.
Ja to není na YouTube-ku, aha. Takže si môžem povedať, že podľa môjho najlepšieho presvedčenia je to umelá kríza, umelý vírus, nešíri sa prirodzene, tak ako povedala vaša doktorka Peková, že to niekto vypúšťa v úvodzovkách z jaskyne. Ja si myslím, že to v celom svete bolo naraz vypustené tými rôznymi tajnými službami alebo takýmito nejakými neoficiálnymi štruktúrami. Takže to je môj názor, to je politický názor. Môžete sa s tým, nemusíte sa s tým stotožniť, ale uvidíme, či teda budem mať pravdu, dá mi história za pravdu, alebo história povie, že som sa mýlil. Nikto by nebol šťastnejší ako ja, keby sa ukázalo, že vôbec som nemal pravdu a že tí politici nám chcú dobre a tým testovaním a očkovaním im bytostne záleží na našom zdravíčku.
Tak to je. Hej.
Ale keď sa pozriem do histórie, vôbec im nezáležalo na našom zdraví a životoch. Kto zomieral v tých vojnách? Tí politici alebo tí bežní ľudia? Vyhladzovali sa celé národy. V krízach ľudia kapali od hladu. Nikdy politikom nezáležalo na bežných ľuďoch, iba na svojich brúchach. A na svojich rodinách. A rôznych ich záležitostiach.
Pavle, mohu? Ano? Mohu. Je tu telefon, volá Václav z Plzně. Václave, prosím, pokud možno stručně k věci. Děkuju. Tak a teď nic, zase neslyším, že by tam Václav byl na telefonu. Slyšíme se, můžete mluvit, jste ve vysílání.
Dobře, já si bych jen tak nějak podotknul, že základem je ne, jak se tady myslí o politice, základem dneska je justice. A ta selhala. To, co se stalo, to je základem justice. Jak byla justice povýšena na nad něco, prostě nadstátního. A to je jedna věc. A druhá věc, pan Lipták má naprostou pravdu v jednom, že tady selhalo celkový vedení státu, protože stát, který ovládl nějaký komediant Havel nebo komisář Havel, tak vlastně zablokoval Slovensko, zablokoval jeho, to, co se tam všechno budovalo jako vlastně zálohy. Tam byly všechny spojové prapory, všechny tyhle ty byly tam muniční sklady, byla tam výroba muniční, všechno, výroba zbrojní. A on to všechno zabil. On všechno zabil a prostě poslal to Slovák, de facto Slováky poslal do prdele. Takhle bych to řekl. Mm-hmm. A Slováci se mu odděčili. Díky za to, že se mu odděčili, ale musím říct, že prostě zase
Václave,
špatně se zachovali k nám, prostě protože my jsme vlastně s tím neměli nic společného.
Tak fajn, děkujem. Tak já si myslím, díky, že to díky, je v celku všem, kteří jsou schopni trošičku přemýšlet, naprosto jasný, co jste řekl. Tady není, myslím, o čem hovořit. Nebo máš tomu, Pavle, něco?
Ja iba takú poznámku, že toto si málo kto uvedomuje, čo tento pán povedal, teraz som to meno zabudol,
ano, Václav,
je podstatné, že v podstate cez súdy oni pretláčajú všetky rozhodnutia aj proti národným parlamentom. Hej? A takisto otázka migrácie, LGBTI, to sú veci, ktoré sú už povýšené na pomaly na ľudské právo a tie súdy nadnárodné jednoducho povedali, že to takto musí byť a národné parlamenty sú vôbec stratili kompetenciu. Prečo to tak je? No pretože jednoducho ľahšie kúpime pár sudcov ako poslancov, ktorých si volia ľudia. Aj to sa dá, ale tí sudcovia sú tam volení na doživotie alebo niekde na desiatky rokov a tie parlamenty sa menia každé 4 roky. Takže O tomto by tiež mohla byť samostatná relácia, čo všetko sa presadilo cez súdnu mašinériu Európskej únie a ďalších súdov.
Ano.
Takže, vážení poslucháči, ja viem, že sa tieto veci ťažko počúvajú, že niektorí ľudia majú tendenciu si zapchať uši a nechcú počuť nič o kríze ani o vojne. Ale ja by som to v podstate povedal, že to, čo máme v rukách, tak to je ochrana našich životov. Nemusíme sa spoliehať asi úplne na vládu v niektorých veciach. A riešenie vidím vo vytváraní komunít. A my aj s mojim kolegom, aj s pár priateľmi na Slovensku pripravujeme vytvorenie takej komunity napríklad domácich pestovateľov a chovateľov domácich potravín, aby sme boli pripravení na to, že treba zraz v tých hypermarketoch nemusí byť dostatok potravín. A mali sme stravu, ktorú niekto vie dopestovať. Takže to je aj sieť producentov, aj sieť odberateľov. Pripravujeme komunitu a učíme sa jednoducho niečo o tej nutnej obrane. Ak by nastali v prípade krízy, nedaj Bože vojny, aj nejaké rabovačky a útoky proti majetku pokojných občanov, tak musíme vedieť, ako sa brániť. Osobná obrana, komunitná obrana. Ja tu teraz nenabádam obyvateľov, aby si kupovali ostré zbrane, ale sú aj zbrane tzv. Kategórie D, na ktoré netreba zbrojné povolenie, či sú to už plynové zbrane a rôzne iné záležitosti. A robíme aj kurzy na to, aby tí, ktorí sa chcú naučiť zaobchádzať s takýmito zbraňami efektívne, tak aby sa mohli naučiť. Lebo občan si ich môže kúpiť na občiansky preukaz nejakej tej predajni týchto nejakých tých polovníckych potrieb alebo nejakej tom army shope, ale tam vás už tým nenaučia zaobchádzať. A týmto treba s tým vedieť zaobchádzať, aby som si treba s tým neublížil.
Mm-hmm.
Hej. Treba vedieť, že existuje pojem ako mŕtva schránka. Že to sú nejaké schránky prvého, druhého, tretieho významu v určitej vzdialenosti zakopané od miesta bydliska, kde sú určité veci potrebné na prežitie. Ak by sme boli nútení opustiť naše domovy, musíme vedieť, že nedaj Bože, keby nastala aj jadrová vojna, tak tá elektromobilita, ktorá sa tu tak presadzuje a od roku 2030, že sa zakáže výroba aut so spaľovacím motorom a zdania sa vysoko tie jestvujúce autička, ktoré ľudia majú so spaľovacím motorom, aby boli motivovaní ich predávať niekam na Ukrajinu a kupovať si elektromobily. Že táto elektromobilita znehybní obyvateľstvo a dostane obyvateľstvo do závislosti toho, kto má tlačítko na tom prste, vypneme elektriku a sme dojazdili. Nie, to sú auta, ktoré pri najlepšom prejdú pár sto kilometrov a končíme. Hej, takže toto je potrebné si uvedomiť. Ak by nastal ten jadrový konflikt, ja musím byť schopný sa presunúť autom 2,500 kilometrov. Ak by nebola elektrická energia, tak nenatankujeme ani palivo, že? Takže musím mať nejaký režim, hej, bandasky s tým palivom a tak ďalej, a tak ďalej. Hej. Takže aj tieto veci ako treba pripravujeme na to ľudí. Treba minimálne o tomto vedieť, ako sa chovať. A potom musíme vedieť treba tie ďalšie základné veci, ako sa odpojiť od ich systému. My sme tak závislí na systéme, ktorý tu je. Ako som povedal, tie potravinové reťazce. Tam v tých hypermarketoch to je iba just in time. Na 1-2 dni sú tam tie skladové zásoby a dosť. To by za 2 dni ľudia vykúpili. Sme závislí napríklad na dodávke elektriky. Každý z vás zažil, keď vypli na hodinu elektriku niekde, nedaj Bože, v nejakej výchrici na pol dňa, už sme boli z toho všetci nervózni. Tak je dobre mať vlastný zdroj energie, ak bývam v rodinnom dome, čiže nejakú tú fotovoltaickú elektráreň. Aj na toto sa snažíme ľudí pripravovať, školiť. Budem o tomto natáčať videá, aby ľudia vedeli, čo znamená poriadna fotovoltaika na rodinnom dome. Ak bývame v Činžiaku, to neznamená, že tam nemôžeme mať fotovoltaiku, ale sa už musíme poradiť so susedmi a vysvetliť im veci, že je dobré, aby sme zrušili prostriedky a mali rezervný zdroj energie.
Už sa o to snažím 10 let tady v paneláku. Nejde to. Stačí jeden hlupák a zablokuje to naprosto pro všechny. Ne, v paneláku to prostě nejde. Já využiju, že jsem tě skočil do řeči.
Nevadí.
A vezmu telefon, tady čeká posluchačka na telefonu, prosím.
Dobrý večer, tady Dobrý je vás Moravy, zdravím vás a hosta. A chtěla jsem říct, že já jsem byla obdivovatelka pana Sulíka a sledovala jsem všechny jeho, jakoby, kde byl pozvaný do diskuzí a dobře, to bylo v Německu, že to bylo s titulkami, nebo s titulky. A že se obávám taky, že budou chtít rozpoutat válku už proto, že už tehdy on bojoval proti tomu, aby se nepůjčovali další peníze Řecku. A jak se tam dohadovali, tak pan Sulík řekl jednou v tom diskuzi větu, a jak to bude Řecko splácet, jak to budou splácet ty státy, ty dluhy. A na tom mu ta jedna německá, nevím, nepamatuju si jméno, ale prostě nějaká německá politička s úsměvem řekla, dluhy se smažou ve válce.
Přesně
a
tak.
To vím, že pan Sulík jako zmlkl a já jsem okamžitě jako si říkala, pane bože, proč se jí nezeptá, tak vy plánujete válku? Jo, takže já se musím říct, taky přikláním, že, nebo obávám se, že to budou chtít smáznout všechno válkou, zvlášť, když nyní vidíme teda, jak se vlastně chystá to cvičení v Dubnu, má tam být 26 národů nebo kolik. Však pan Pavel Lupták asi o tom ví, že ano, vlastně o tom mluvil. Že se převáží zbraně hranicím Ruska a chystá se obrovské. Jasně. Tak jenom jsem chtěla dát takovou informaci a jestli to viděl, to video s panem Sulíkem, že to bylo velice zajímavé, jak to ta politička tak řekla.
Dnes,
no, jinak nebudu zdržovat.
Dnes, jestli ještě můžu, vydržte na telefonu. Dnes právě běžela zpráva na Lišti v České televizi, že ten náš slavný americký nový mistr světa, ten Bidet, že řekl o Putinovi, že je zabiják a že ať je připravený, pokud se zjistí, pokud si ověří, představte si to, že oni už takto provokují, pokud si ověří, že falšovali, že se snažili falšovat ty americké volby, které proběhly na podzim, takže se snažili ovlivňovat teda z Ruska. On se nestydí takovouto nehoráznou lež říct, ale na to, aby to použil proti Rusku, není nic špatného. Použije se jakýkoliv sebenstvo. Ale že se to tentokrát nepovedlo tomu Rusku, i když se o to pokoušeli, a právě proto on se tam dostal a on je ten, který to teďko všechno zachrání a tomu Rusku to pěkně spočítá. Říkal,
no to vyloženě, už je
vyloženě říkal, že když to teďko zjistil, takže Putin je zabiják, vyloženě řekl v televizi, a že ať je ve střehu.
No, no to
co,
je
co to je? Co to je toto? Rozumíme to je si? Strašný. Toto, když někdo řekne, no tak to je prostě naprostá nehoráznost, to je prostě vyhlášený války svým způsobem, ale my už ve válce totiž dávno jsme, akorát, že toto je taková chladná fáze vlastně války. Protože nejde o to jakou formou probíhá válka, ale jde o to, co bude po válce. Ano, a to je přesně o tom, že tento, jak bych to řekl, to, co dělají teď, a ten koronavirus vlastně jim k tomu ještě nahrává. To je vlastně jejich produkt, že jo? To si vlastně udělali proto, aby tohle to všechno mohli udělat. Tak výsledek bude ten samý, co se týče ekonomiky, úplně stejný jako po běžné válce. To znamená totální krach ekonomiky, totální zničení ekonomiky a jedeme znova. Pak je možné i ty dluhy vlastně vymazat, protože co by nastalo, když začnou znova? No okamžitě začnou půjčovat znova a to se musí nejdřív všechno vyhladit. Takže ona, ta válka, nemusí být horká. Ano, ono stačí, co dělají teď. Výsledky jsou víceméně stejné, akorát to nevypadá tak destruktivně. Ale co se týče té ekonomiky a všeho toho okolo, tak je to prakticky to samé. Jo, to je takový můj postřeh. Jo? Možná se k tomu ještě vyjádří Pavel.
Děkuju, děkuju moc. Taky, na skle. Já budu poslouchat dál rádio.
Na skle. Tak, Pavle, řekl jsem něco špatně, nebo my cítíš to taky, takže to vlastně je válka.
Cítím to úplně tak jisto, Pavle, ano.
Tak to
jsem rád. Je to jako, buď tě nastrelíme, alebo ti odtneme obi dvě ruky, obi dvě nohy a prežiješ. Takže to jsou dvě řešení, obi dvě jsou špatné. Jedno je teda to vyriešiť bez vojny, hyperinfláciou, tak sa vygumuje úplne stredná vrstva, ostanú tie najbohatší, no, alebo bude vojenské riešenie, kde samozrejme elity a tí zasvetení ľudia majú pripravené nejaké tie záložné územia pre prípade jadrovej vojny. A my, každý jeden občan, podľa svojich možností a kontaktov si takisto musíme pripraviť nejaké záložné územie, ak mám dostatok financií, aby som sa presunul do nejakej bezpečnej destinácie. Ako som spomínal, ak teda na európskom kontinente, tak niekde Portugalsko, západ Španielska, čo najďalej, tie 2,5-3 tisíc kilometrov vzdušnou čiarou, čo najďalej na západ od toho miesta konfliktu.
A co do Ruska?
Alebo ak máme... Ak máme trošku to zázemie vo svete, máme nejaké tie financie, tak sa potom byť pripravený sa presunúť niekam do či už Juhoafrická republika, Mauricius, Nový Zéland, Austrália, možno niektoré štáty Južnej Ameriky, skrátka na južnú pologulu niekde, aby sme boli čo najďalej od toho konfliktu prípadného v relatívne bezpečnej destinácii, kde ešte sa chovajú k našej bielej rase slušne, tak to by som to povedal.
Ja si myslím, Pavle, že by to bylo těžké, že opravdu ty živí by záviděli mrtvým, kdyby něčemu takovým došlo. Já si myslím, že lepší je se na to vykašlat a prostě, když by k tomu mělo dojít, tak se na to ještě kouknu. Uvidím jednou v životě něco, co jsem v životě neviděl a tím končím. Protože někde se trápit, to nemá smysl. Takže jedeme dál, je tu posluchač na telefonu, posluchačka, teď nevím. Haló?
Dobrý den.
Posluchač, prosím, jste ve vysílání.
Dobrý den, zdravím všechny lidi a chtěl jsem se zeptat na jednu věc. Pane Luták, za prvé, když máte fotovoltaiku a přijde elektromagnetický impuls, tak vám ji vyřadí, to je jedna
ano,
věc.
Stejně jako ty elektrické auta, vůbec veškerý auta s elektronikou, ano, to je pravda.
No a druhá věc, já si myslím, že my bychom měli hlavně odejít z Evropské unie, z NATO. Druhá věc, si myslím, že bychom měli být zase soběstační. Můj selský rozum velí to, že vlastně byli jsme soběstační, takže můžeme být soběstační. Další věc, naše republiky byly neústavně rozdělení, to znamená, že nebylo vypsané referendum a od té doby se odvíjí to, že vlastně Česká republika ani Slovenská republika neexistují. Jo, co tudíž ani ty dluhy, který pan Babiš a další a Klaus a vaš Mečár a tyhle ty udělali, tak jsou vlastně jejich nějaký český nebo slovenský republiky. My jsme stále Čechoslováci, jo. A další věc si myslím to, že vlastně ta soběstačnost by měla být a já se dívám na to tak, že vlastně třeba teď jak byly ty
Já vás zastavím, já vím, že to tak je samozřejmě, měla by být všechno. Pavel,
ne,
pan Lupták říkal, že je třeba opravdu kašlat na to, protože z nich nic nevypadne. Opravdu je neovlivníte, ty politici prostě si budou dělat furt dál, co chtí, zavlíknou nás do těch největších problémů prostě jenom pro nějaký jejich mrzký peníz, jo. Takže ne, kašlat na ně, prostě dělat si to sami, přesně jak říká pan Lupták, nějaké ty komunity a kašlat na ně, prostě nezájem. Zakážeš mi podnikat, kašlu na tebe, budu si podnikat dál, budu si dělat dál, co chci. Prostě to je jediná možnost. Nemůžu přece prosit nějakého uzurpátora, prosím, nechte mi tady něco dělat. Ne, prostě budu si to dělat, pokud to můžu dělat, budu to dělat. Ano, tak je třeba, aby zareagoval národ. aspoň 30-40% lidí, aby takto zareagovalo. A v tu chvilku aspoň na chvíli to vyřešené je. Já jinak není možné nějak to dělat. Takže komunity, spolupracovat. Ano?
Já jsem se chtěl zeptat pana Luptáka, jak by to viděl on, kdyby Češi a Slováci podstoupili úplně od peněz, protože peníze jsou manipulativní nástroj, který ty národy ovládá. Jo? Takže kdyby jsme se vrátili k nějaké měně nebo směně, a jako, jak by si to představoval pan Lupták? To jsem se chtěl zeptat.
Já to ještě předběhnu, když už jsme u toho. Zítra bude rozhovor s klukama z Reformy společnosti, takzvaný od 6 do 9, a tam se přesně tady...
Zeigeist,
tom...
Zeigeist to není.
To je úplně bezpeněžní společnost, to je opravdu futuristická záležitost. Ale toto je sice peněžní společnost, ale na základě peněz, které nejsou úročené. Ano, a to je velký rozdíl. Úročené peníze nás zatáhly do tohoto průšvihu, v kterém jsme, samozřejmě, to je ono, ale neúročené peníze, to by nikoho z těch žraloků finančních moc nezajímalo, protože z toho by moc oni totiž neměli, víte. Neúročené peníze fungují jako směnný prostředek a to je pro ně špatně, to oni nechtí toto. Takže a finanční burzy samozřejmě by nesměly fungovat. Finanční burzy a úročené peníze. Špatně. To je to, co, kam jsme se dostali. Ano, kvůli těmto záležitostem. A to bude zítra. Reforma společnosti je přesně o tom, jak to udělat, aby vlastně se mohlo přejít na tento systém bez úročných peněz a bez finančních burz. Jo? Takže takhle. Ale samozřejmě dáme se Pavla. Tak jo, děkuju, mějte se hezky. Tak, Pavle, jak to vidíš?
Já to prednášam 7-8 rokov, že vlastně tou příčinou celého tohto průšvihu celosvětového ekonomického, toho dlhového kolapsu hroziaceho, je to, že to tak bylo vymyslené.
Ano.
Ten světový finanční systém, aby někteří získali majetok celého světa a zvyšok se utopil v dlhoch. Takže nejaký nový finančný systém, akýkoľvek dobrý, keby ho zaviedol jednotný štát, jeden malý štát, či už Česká alebo Slovenská republika, alebo aj obidva dokopy, tak nám to nepomôže na tej národnej úrovni, pretože treba si uvedomiť to, že my sme kolóniou Nemecka a ďalších štátov. Jednoducho Slovensko určite. Nie? Takže čo povie Merkelová alebo Macron, tak to my jednoducho spravíme. Už vy sami v Čechách viete, jak je to postavené vlastnícky tá ekonomika, takže toto sa nedá. Ale v silnejšom celku,
aspoň
ako
V4-ka,
napríklad tá V4-ka, alebo aj niektoré ďalšie krajiny, teda tie bývalé postkomunistické, by sme mohli vytvoriť dostatočne silný ekonomický celok na to, aby sme sa trhli z tej Európskej únie. Hej. Tá sa podľa mňa nedá zreformovať, z tej sa jednoducho musí vystúpiť, ale akýkoľvek malý štát sám, keby z nej vystúpil, tak zbankrotuje jednoducho. Tu musí byť pripravený plán B, čo potom, keď vystúpime.
Áno.
Alebo čo potom, keď si zavedieme nejakú svoju menu. Máme na to nejaké zlato, čím to bude kryté, jak to bude fungovať. By nás rozcupovali títo svetoví finanční hráči, by sme tu ráno zbankrotovali.
My nechali by nás vyhladovět, protože jsme na nich závislí. To je velký problém. Nejdřív se musí prostě vytvořit nějaké ty komunity, které budou schopné produkovat aspoň nějaký potraviny tady doma, ano, a pak teprve je možné vůbec o něčem takovým uvažovat. A nebo, jak říkáš ty, větší celek, možná, že by mohlo pomoct i Rusko, ale kdo ví, jak to tam vlastně taky je. Nevím. Prosím.
Takže vidím to riešenie, to, čo ten kolega povedal teraz, skôr na tej komunitnej úrovni, lebo ten rýchlik k odstraneniu hotovosti je veľmi rýchlo rozbehnutý. Ja chcem povedať, že takmer nezastaviteľný. A to bude súčasť tej ekonomiky kvázi po tom veľkom resete, nech to príde akýmkoľvek spôsobom, že bude odstranená hotovosť. A každý z poslucháčov nech len porozmýšľa pol hodinu, čo to všetko znamená, že nebudú peniaze iba v tej digitálnej podobe. To znamená digitálne otroctvo, úplná katastrofa. Hej, a ako riešenie na tej komunitnej úrovni vidím vrátiť sa 250-300 rokov dozadu a začať si platiť, ale v určitej komunite, iba za určitý druh tovarov a služieb v rámci nejakej susedskej výpomocti monetárnymi kovmi, či už kúskami zlata alebo striebra. Iné riešenie ja osobne nevidím v rámci nejakej komunity, lebo toto je po tisíc ročia vyskúšaná záležitosť. Aby sme aspoň v časti boli nezávislí od toho systému, ktorý nám oni vnúcujú. Toto není naše slobodné rozhodnutie, o tom sa nebude hlasovať v parlamente. To jednoducho ten finančný systém je niečo, čo je mimo štátov. Oni dostali takú autonómiu, že už sú nad nami, a diktujú politikom, diktujú vládam. To, takto to jednoducho je. Ej, tak treba poznať silu toho nepriateľa. Ja sa čudujem, keď niektorí ľudia v tých hospodách, v tých krčmách tak hovoria, ja keby som tam bol ten politik, by som ukázal tej Amerike alebo tým Nemcom, aby som si dupol.
To určite.
Hej, no tak ja som si to tak prepočítal, že silu, ekonomickú silu napríklad Spojených štátov a Slovenska. Tak si predstavte dvoch mužov vedľa seba. Jeden taký, že ja vysoký, takmer 1,80 m bez 1 cm a dobre cez 100 kg. A vedľa mňa si predstavte 2-milimetrového človeka a veľkého ako mravec. Tak takýto je rozdiel medzi ekonomickou aj vojenskou silou medzi Spojenými štátmi a Slovenskom. A Česká republika, tak by to bol 4-milimetrový
chlap. Mravenec, trochu väčší mravenec.
Takže ja keby som bol ten politik, tak by som si tom musel uvedomiť tú realitu. A tí politici častokrát si vyberajú iba menšie zlo. Nemôže si povedať, tak ako tak, viete čo, pán Bidet, alebo jak ho Pavel volá, alebo taký onaký prezident, tak viete čo, my sme tu hrdí Slováci, ale no nie, u nás sa robí politika na Slovensku na americkej ambasáde. Takto to je. A v Čechách kde to? Na americkej ambasáde sa rieši politika.
Áno.
Takže to je realita.
Tak toto je. Tak toto skutečne je. A tím bychom mohli zase pokračovat dál. Jestli teda ty volby mají nějaký smysl, protože ať tam bude kdokoliv, tak pořád si zvolíme tu loutku, která bude tak velká jako ten mravenec a kdykoliv z toho zahraničí můžou zašlápnout. Možná, že trochu, co by pomohlo, opravdu ta potravinová soběstačnost. Ano, to by možná mohlo trochu pomoci, ale, jak říkám, dospělo to tak daleko, že možná, že by nám sem pustili nějaké ty humanitární bombičky, protože asi neděláme to, co oni chtějí a bylo by to zase v hajzlu. Takže, vážení, já nevím. Pavle, co říkáš? Jaké to má řešení? Nebo co s tím dál? Tak to počkej, ještě tady volá nějaký telefon, tak já ho zkusím ještě nejdřív vzít, než to řekneš potom. Takže to ještě asi jednou Václav.
No,
nebo
tak Václav, prosím. Poslať, ale dobré naposled.
Ano.
Ale takhle, beru to tak. Lilliput možná může porazit obra. Ale Lilliput typu Vystrčila ho neporazí. To bych tak nějak... To, a Lilliput typu Babiše taky ne. Díky, naschle.
Tak to je samozřejmě, že David a Goliáš, bavíme se o tom velmi často, tento příběh je celkem jasný. Nicméně, Pavle, co ty na to?
No, každá taká dobrá relácia by mala byť zakončená optimisticky.
Tak,
nie?
Přesně.
Už sa pomaly blížime asi k záveru.
Ano, 10 minút.
Som moderátor tejto relácie. No, úprimne povedané, ja som optimista iba v tom, že sa chystám na útek. To znamená a na ochranu. Jednoducho nevidím, že by vo vnútri našich štátov bola dostatočná energia, dostatočný ne osobnosti, ktoré by vedeli ako na to, aby sa mohli dostať do tej politiky. Možno by to chcelo zmenu volebného systému nejak ináč. A potom by tam začali ísť ľudia.
Mimochodem, to teď tady se snažili udělat, ale udělali to podle mě ještě horší, protože změna volebního systému má jedině smysl, kdyby to byl ale fakt úplně jiný volební systém. Já tomu říkám průběžný volební systém, který by sice možná dostal lepší lidi, určitě by dostal lepší lidi do těch pozic vedoucích, nicméně zase by to bylo předplatný, dokud budeme prostě ty vazalové a ty prostě kolonie těch větších států a těch mocností. Takže ono to absolutně ničemu nepomůže. Jedině ta soběstačnost, ale to už nás zbavili úplně perfektně. Všechny východní státy zbavili se jejich soběstačnosti, která tu byla. To byl první krok, který udělali, a zadlužit samozřejmě, což se jim všechno perfektně povedlo. Takže já nevím, já ty volby nevím, čemu to je.
A ještě raz by som to teda smeroval tým ľudí, prestaňme riešiť problémy sveta a začneme riešiť problémy našej rodiny, našich rodín. Ako som povedal, vytvárajme komunity, dávajme dokopy naše rodiny. My máme také ubytovanie na súkromí, keby som povedal, že penzión, to je honosný názov, skôr ubytovanie na súkromí. A chodia sem také rodinné dovolenky, 3-4 rodiny, príbuzní, bratia, sestry, sesternice, dajme tomu 15 aj viac ľudí s deťmi. A vidím, ako tí ľudia držia pokope. Mm-hmm. A ja sa priznám, keď som bol v tom mladšom veku, keď aj moje deti boli malé, ja som bol tak pracovne vyťažený a všelijakými aktivitami, že som nejak pozabudol na to sa stretávať aj s bratovými deťmi a so sestrinými deťmi a so sesternicami. A nejak som tú kvázi tú rodinku tak držal iba sám sebe sám. A už to neviem treba napraviť, že treba z tých deti vyrastli a už tie bratové deti už ma síce tak poznajú, ale už tam není žiaden vzťah. Ne? A takto by som mohol hovoriť. No, takže toto je potrebné takto spájať ozaj týchto najbližších príbuzných, aby sme si vedeli navzájom pomôcť. Hej, možno niekto býva v tom paneláku a hovorí si, ja by som chcel mať tú elektráreň alebo tú studňu, ale som v paneláku. Ale možno jeho otec alebo brat býva v rodinnom dome. A keby bolo zlé, tak musíme tie rodiny spojiť a pomôcť si. Hej, čiže takéto riešenie, Pavle, na týchto osobných úrovniach, toto je potrebné, na tomto začať pracovať.
To si nedokážu predstaviť. Nebo úplne vidím situáciu, kdy ten, ktorý takto vôbec neuvažuje, takový človek, ktorý takto vôbec neukažuje, bydlí niekde, a je třeba i z rodiny, ano, bydlí niekde na té vesnici a vôbec na nic se nepřipravuje. Ano, dovedeš si predstaviť, kdyby potom někdo, bylo by velký zlé, nebylo by nic, kdyby tam někdo přišel z toho města, rozumíš, a řekl, musíme být spolu, jak by to dopadlo. Dovedeš si to představit, co by se asi dělo, když tento člověk najednou by byl, ten příbuzný by byl v totální situaci. Dovedeš si představit, to by byla katastrofa. To by se povraždili mezi sebou v této situaci. Prostě tady jde spíš opravdu o to myšlení. A já říkám ze zkušenosti, a opět se mi to potvrdilo teď v posledních dnech, že je lepší dobrý přítel se stejným myšlením, člověk se stejným myšlením, který je schopný, než nejbližší příbuzný, který je s prominutím úplně blbej a vůbec nic nechápe. Co s takovým člověkem? To je velký průšvih, to je jenom obrovský zle. Takže já to vidím tímto způsobem. Já bych tady snad o příbuzných vůbec nehovořil. Ano, jestliže se chceme dát dohromady, dávejme se dohromady lidi, kteří mají stejné myšlení, stejnou vizi, stejné myšlenky, prostě takto. A pokud to nejsou ty příbuzní, zapomeňme na ně. Fakt to nemá cenu. Je to akorát obrovský zle většinou. No nic.
Áno, mám takisto aj takéto skúsenosti, no, samozrejme. Ale tak treba sa všetko snažiť o tú komunitu akýmkoľvek spôsobom. Takže to je môj názor. Viem, či tam ešte máme nejaký telefonát.
Tak, ja tu mám další telefon mezi tým, ja som nikoho neslyšel, co si říkal, takže ja vezmu telefon. Hezký večer, ste ve vysílání, prosím.
Dobrý večer, Michal, zdravím všichni.
Ahoj, Michal.
Měl takový dotaz na pana Luptáka, souhlasím s ním ve všech jeho analýzách, že to chytrý chlap má to prokoumaný, to, na co jsem přišel, já s tím sedí naprosto přesně, ale jeho, jak bych to řekl, jeho řešení pořád nemůžu pochopit, jestli mohlo být funkční, protože když srovnával třeba Slovensko a Ameriku, že to bude ten 2-milimetrový člověk proti 2-metrovému chlapovi, tak ta komunita, ta nebude mít ani desetinu milimetru.
Ale o co jde? To jde o to, že ta komunita má větší pravděpodobnost na to přežití z důvodu toho, že může být podstatně soběstačnější. O to tu jde.
To je úplný nesmysl. To je úplný nesmysl.
Tak proč je to nesmysl?
Protože čím menší skupina, tím horší soběstačnost.
No tak nikdo neříká, aby byla co nejmenší ta skupina, kdy ta komunita může být větší. To může být 100, 200 lidí, ještě víc klidně. Co,
ale tisíc. To je pořád nic, to je pořád tisíc na milimetru už, proti 2 milimetru.
Ale to nevadí, ale už by byla soběstačná, protože tady jsme neuvažovali, aspoň o tom, v tom porovnání se neuvažovalo o tom, o té soběstačnosti. A tam se to uvažovalo jaksi v poměru síly, jaká je síla. Ale soběstačnost, když to bude člověk ignorovat, prostě ty jejich tlaky, tak tam je to úplně už něco jiného. Jiná možnost není totiž.
Jak to je
tak dobře.
To nejde ignorovat.
No to není pravda. To není pravda, protože to lze. Ale musí být člověk soběstačný.
To nelze.
Tak dobře, já se ptám opačně.
Ta komunita bude zlikvidovaná za jediný den.
Dobře. To je pravda.
Jo,
dobře, jak to teda vidíte vy?
Proč na to, no jednak bych souhlasil s tím, co jste před chvíli právě teď říkal, pane Hlávko, ta rodina je úplně k ničemu.
Přesně.
Protože v rodině máte takový pitomce kolikrát, že jim nedokážete vysvětlit vůbec nic, oni ani nechtějí. Stejně jako
je to ještě horší, ano.
A navíc oni spolehají na to, že když jste rodina, tak máte k ním nějaké povinnosti, takže ti sobečtí členové vás ještě potopí.
Ano, přesně tak.
Jediné, co...
Kdyby tam člověk přišel s těma zásobama na tu... Jo, protože tady by to nešlo. No tak by vám je sebrali. Jo, to je všechno, co
no,
by udělali.
No, je to možný.
No,
tak ale je taky vyzkoušený empiricky v mnoha horších časech. Jediné, co vydrží, jaké, řekněme, nějaké společenství nebo souručenství, je na bázi stejných myšlenek a cílů,
ano.
Ne na bázi rodiny.
Tak o tom jsem mluvil. Ale...
Tam je rozhodující to pochopení, cíle, myšlenky, to jako lidi udrží pohromadě, samotné příbuzenství neznamená nic.
Souhlasím. Naprosto souhlasím, akorát pořád mi vysvětlíte, teda v jaké velikosti by to muselo být, aby to vydrželo.
No podívejte, pokud nepřežije proti tomu 2-metrovému, 2-milimetrový, jak přežije ten, který má setinu milimetru.
Dobře, jo, chápu, je, logicky, ale vy říkáte, jak to nejde a my chceme slyšet, jak si představujete, že by to šlo.
No já to nevím právě.
Tak
ale
dobře.
Ten, kdo na to přijde, dostane Nobelovu cenu, já na to za celý roky poslední nemůžu pořád přijít.
Ne, to nemůžete
přijít. Řešení jsou, ale nejdou provést s reálnými lidmi. To je
ano, tak. To bylo velice chytré toto. Dobře, díky moc.
Budu poslouchat, děkuji.
Ja by som iba doplnil, možno vás trošku opravil. Ja som hovoril, tie 2 mm versus 1,80 m alebo 2 m, iba pre porovnanie síly ekonomiky
tak,
napríklad česne. Slovenska a Spojených štátov. Aby sme si to ako ľudia uvedomili, že takýto je to vlastne pomer a preto
ano.
Jednoduché riešenia, že také tie krčmové, tie hospodské, že povieme, že to tam si dupneme a Merkelová aj s Bidetom či Bidenom sa pokakajú a urobia to, čo my chceme, no to nemôže fungovať.
Proto, jak som říkal, je treba to odignorovať.
A naopak, keď to zoberieme na úroveň štátu a nejakej komunity, ktorú v tom štáte chceme vytvoriť, či tá komunita bude mať 5 ľudí alebo 500 ľudí, v túto chvíľku to je jedno, voči slabému jednotlivcovi je to obrovská sila. Hej. Poviem príklad, či už sme kamaráti alebo či je to rodina, aj s tými rodinami súhlasím, že doma nikto nie je prorok a tie príbuzenské väzby sú všelijako zaťažené a tak ďalej, tak to nemusí vždycky fungovať, ale neznamená to, že to vôbec nefunguje a nikde. Hej? Ale súhlasím, že to môže byť 70-30, že to príbuzenstvo sa nedohodne.
Určite.
Takže teraz je napríklad tá korona kríza a trošku sa pritvrdilo, máme tu tie nové varianty toho vírusu. Pani Peková hovorí, že to nie sú mutácie, že sú to nové kmene a že to je v podstate rozdiel a ja sa s ňou stotožňujem, že to sú v podstate nové nejaké záležitosti. A ľudia jednoducho zomierajú. Aj mne tu v krátkom čase zomreli dvaja susedia na zápal pľúc spôsobený koronavírusom. A už vidím, že aj tam, že jednoducho tých ľudí to postihuje. A treba sa zháňať ten liek Ivermectin. Hej, a keď sme nejaké príbuzenstvo, nejaká komunita, nejaký známy, tak sa poradím, kde si to zohnal, jak sa to dá. A povedia, ešte tam a tam. Či už ten veterinárny, alebo ďalší známy to dováža z Indie a rozdáva to zadarmo, nechce za to peniaze, lebo hovorí sa, že za lieky by sa nemalo ako keby platiť, hej. Takže ďalší má treba známeho doktora, ktorý vie, ako poradiť, pomôcť, hej, alebo vybaviť treba z niečo. Tak no. Vidíme, že to spoločenstvo je viac ako jednotlivec, ktorý si nevie poradiť. Aj na mňa sa obrátili možno už traja ľudia, hej, takí ako keby neznámi, že ma poznajú z tých videí, či neviem zohnať ten liek Ivermectin. Tak som rozhodil nejaké siete a už je na ceste zo zahraničia. Hej, za lacno, za 3 eurá valenie. Hej, tak našli sa tie kontakty a pomôžeme si. Hej.
No, ty si tohleto vytáhl, já to musím teda taky zmínit, já s tím měl teď zrovna ohromný problémy, je to smutná zpráva, ale předevčírem mi právě zemřela matka Pavle, víš, takže je to hrozný, děkuju, já už jsem o tom měl pořad a já jsem ten lék měl, ale ona už prostě ležela v nemocnici a nebyla šance, absolutně nebyla šance jí to tam nějak prostě dát a aby jí to dávali. Ano, takže prostě oni ty lidi nechávají zemřít. Prostě nebudou tohleto podávat, nechávají ty lidi zemřít. Ale na to už jsem tady měl jiný pořad, který teď je velice diskutovaný na tom internetu. Jenom, že jsi to zmínil, tak jsem to chtěl říct. Já bych to měl ještě, jestli dovolíš, sice už 11 hodin, ale my si můžeme dovolit asi trošku přetáhnout, si myslím, protože je to poslední pořad dneska. Já se jenom kouknu, jak to vypadá. Jo. Je tu takovej mail, který přišel. Pavle, musím to dát do placu, protože to je takový docela zajímavý. Co na to řekneš? Mám dotaz, proč dnešní host mluví o velkém resetu, který už nemá žádnou budoucnost? Pokud hledal na internetu, tak hledal špatně. Kdyby si dal práci, tak by našel informace úplně o jiném globálním finančním resetu, který právě v současnosti probíhá a nestrasil by zbytečně posluchače svobodného vysílače svými nekompetentními podvědomími. Nebo jak to tady... Pardon, předpovědmi. Ježíš, já jsem to úplně spletl, blbě vidím. Na rozdíl od jeho videa, kde hovoří o tom, že nás čekají horší časy, tak já tvrdím, že nás to pak čekají lepší časy. Jedná se o zavádění kvantového finančního systému agendy GESARA, kterou podepsalo 209 zemí celého světa. Přecenění měn a tak dále. O čemž, jak je možnost si poslechnout, nemá host ve studiu zřejmě ani páru. Tak, Pavle, to bylo veliké obvinění, tak prosím.
Můžem vysvětlit. Všetky, kvázi, aj moje videa, které dávám na internet, aj takéto debaty, sa odrážajú, sú akúsi nadstavbou mojej prednášky História peňazí, ktorú som už začal prednášať pred 8 rokmi a kde som analyzoval niekoľko svetových finančných systémov relatívne podrobne a že vraj aj zrozumiteľne, hovoria poslucháči. A samozrejme, najviac som analyzoval tento súčasný svetový systém a vysvetlil som, prečo musí skončiť. Hej, a prečo musí prísť niečo nové. Ale keď tento súčasný tzv. Kingstonský menový systém uvrhol celý svet do dlhov, lebo to tak bolo vymyslené, naprogramované, tak čokoľvek nové príde, či sa to bude volať kvantový finančný systém, alebo či to bude, či to budú meny založené na tej technológii blockchain, hej, a tak ďalej. Čokoľvek iné, tak tento starý systém sa musí nejak zúčtovať. Musia sa tie dlhy vysporiadať. Nemôže sa len tak prejsť do niečoho nového a toto necháme len tak. A vysporiadať sa to dá podľa mňa iba dvomi spôsobmi. Hyperinfláciou a zastavením ekonomiky a pádom bank a tak ďalej, alebo vojensky. Alebo možno to vojenské riešenie takisto priniesie hyperinfláciu. Takže hovorím, že to riešenie bez tej vojny je to mekšie riešenie, ale aj tak je veľmi zlé pre bežných ľudí. A v túto chvíľu to moje posolstvo, ktoré ľuďom hovorím 8 rokov, hej, boli to verejné prednášky a teraz je to cez internet a sú to aj takéto debaty, v podstate v zásade to posolstvo hovorí to, že nemá zmysel akademicky špekulovať, jak to presne bude vyzerať v tom novom finančnom systéme. Ale ten prechod bude pre bežných ľudí veľmi zlý. A treba sa na to pripraviť. A vlastne to som hovoril, že toto sú tie riešenia na tej osobnej úrovni, lebo na tej politickej úrovni malý človek má dosah iba jeden hlas vo voľbách. Nič iné nemôže urobiť. Hej, aby sme si tam zvolili nejakých rozumnejších politikov, ale je to veľmi ťažké si zvoliť rozumnejších politikov, keď hráme presilovku proti celosvetovým mainstreamovým médiám, ktoré podporujú tých mainstreamových politikov, tých globalistov. Takže ešte raz, osobná úroveň, ochrana života, ochrana kúpnej sily, byť pripravený na to, že aj budeme možno musieť opustiť naše domovy, ak by bolo nejaké vojenské riešenia, takéto veci. Toto je to, čo môžeme urobiť. A nie akademicky presne rozoberať, že ako to bude. Ten prechod bude veľmi bolestivý. Vždycky po takýchto kataklizmách svetových z histórie vieme, že ten bežný človek na to doplatil najviac. A nerobím si ilúzie, že teraz to bude nejak inak, že tí svetoví hráči chcú, aby sme sa mali lepšie, ak sa máme. Hovorí sa otvorene o znížení populácie, ja neviem, na zlatú miliardu alebo 2 miliardy, alebo niekto, že 500 miliónov a tak ďalej. No tak tí ľudia nejak sa musia vypariť z toho sveta. Či už cez agendu LGBTI, či už cez koronakrízy, ktoré budú prichádzať jedna za druhou, či už cez vojenské riešenie, či cez zniženie pôrodnosti, alebo cez hlad, alebo čokoľvek. Ako dáte zo sveta preč 6-7 miliard obyvateľov? Jedine takto, v nejakom časovom, samozrejme, časovom horizonte. Takže toto sú tie moje posolstvá. A nie, že teraz budeme rozoberať presne, ak sa ten systém bude volať. Ja mám správy, samozrejme, aj z mainstreamu dokonca, že už jednoducho Európska centrálna banka od novembra minulého roku na niektoré platby skúša už treba takzvané to nové digitálne euro, založené na technológii blockchain, technológii virtuálnych mien, ako to je a tak ďalej. Toto už beží. Takisto Čína na určitý druh medzinárodných platieb skúšajú tieto veci. Čiže ten nový svetový finančný systém je už pripravený. Hej, takže toto už tu je a teraz ide o to urobiť ten prechod. A ten prechod bude pre každého nepripraveného človeka veľmi bolestivý. Veľmi, veľmi bolestivý. O to tu ide.
Ano, čili teď opravdu nám asi zbývá, a já už to taky tak cítím, se připravit na ten přechod. Ano, protože pak už, pokud přežijeme ten přechod, tak pak už by to mohlo být lepší. Nesmíme ale dopustit, vážení, nesmíme dopustit, aby to všechno se jako sesypalo. Přechod byl bolestivý a chytli se toho opět ti samí bankéři, kteří začnou opět poučet na úroky, aby se to rozjelo. Protože to se dostáváme přesně zpátky do situace, kde jsme byli předtím. Takže pokud se to sesype a přežijeme, a to leda díky tomu, že budeme vytvářet nějaké soběstačné komunity, bude to fakt problém, tak pak už nesmíme dopustit, pokud budeme chtít žít té větší společnosti, jestli to teda půjde ještě vůbec, aby jsme si poučili od nějakých lichvářů a od nějakých bank, který budou půjčovat na úroky. Je to jednoduché řešení. Pokud se nám to povede, vytvořit si svou banku a ze svých aktiv půjčovat bezúročně. Toč vše. Co myslíš, Pavle? Je to jediná možnost toto?
No, toto je... Opět jsem to hovoril v té historii peniaze číslo 3, že takéto utopistické riešenie, áno, je urobiť nový systém svetový finančný, je bezúročný. Hej, aby úrok nevysával peniaze z obehu, neuvrhoval ľudí a celé spoločnosti do dlhov, ale takisto som povedal, že nerobím si ilúzie, že tí, ktorí cez tento starý finančný systém získali 90% majetku sveta, sa to teraz tohto vzdajú a povedia, viete čo, tak sa spodelíme s vami, bežní ľudia, a ideme urobiť nový spravodlivý finančný systém. No tak to by tá ich... koľko to je od roku 76? No, to je jedno. 50-ročná finančná práca asi by nemala zmysel. Čiže pritvrdia a zoberú nám ešte viacej slobôd cez to digitálne otroctvo. To, na čo sa treba pripraviť, a opäť hovorím pre bežných ľudí, okrem tých základných vecí prežitia, je sa treba pripraviť na to, že bude málo pracovných miest. Nastúpi robotizácia, internet 5. generácie a ďalšie veci, že kopec pracovných miest, ktoré teraz si myslíme, že sú nenahraditeľné, zanikne. A zavedie sa tzv. Základný príjem, že tí ľudia, ktorí nejak sa nevedia adaptovať, tak dostanú pár 100 eur alebo dolárov alebo možno pár tisíc českých korún alebo aká mena tu bude, aby neskapali od hladu, hej, ale možno sa budú musieť zdať majetku. Hej. Tak no, proto... je podľa mňa lepšie sa pripraviť, rekvalifikovať sa na niečo nového. Ja si pamätám ten prechod z toho bývalého režimu do tohto režimu, aký bol treba náročný aj pre mňa. Mal som 30 rokov, keď ten režim padol.
Áno, ja také.
A zrazu sa na nás valili počítače. Kto nevedel s počítačom, ako keby neexistoval. Kto nevedel angličtinu, ako keby neexistoval. Hej. No tak som sa rýchlo musel preškoliť na počítače a za 2, za 3 roky som to dosiahol takú úroveň, že som začal vyrábať počítače. Hej, že sa mi skladal a porozumel som tomu aj inštaláciu operačných systémov. Hoci dovtedy som nevedel ani, kde je Enter na klávesnici. Hej, čiže som sa úplne rekvalifikoval, aby som sa rýchlo naučil anglicky. No tak som si zaplatil jazykový 6-mesačný kurz priamo v Anglicku, v meste Ramsgate, škola Churchill House. A keď máte intenzívny kurz od pondelka do piatku, od rana do 9. večer, no tak sa vám, tak sa na vás to nejak nalepí, vám to do tej hlavy tam nahrajú, to vám garantujem. Hej. A teraz, tí ľudia, ktorí ste možno vyštudovali takéto školy, ja neviem, sociálna práca, takéto o ničom školy, hej, alebo verejná správa, aspoň na Slovensku máme také vysoké školy, kde si kúpite za chvíľku titul a ste vysokoškolák, no tak vedzte, že ak nič neviete vy, ak vy nemáte nejakú zručnosť, ktorú viete poskytnúť, predať, tak budete na tom základnom príjme, budete bez roboty. No tak sa možno treba ale rýchlo preškoliť a možno vyštudovať iný smer, možno nejaké IT, lebo tieto profesie pôjdu dopredu a budú žiadané, alebo niečo iné. Až to začne, už bude neskoro. Na to sa treba pripraviť dopredu, aby ste vždy boli zaujímaví pre niekoho, aby vás zamestnal, alebo aby ste vedeli predávať nejakú svoju zručnosť a svoju službu. Na toto takisto treba myslieť, že aj v tomto ten veľký reset bude znamenať obrovskú zmenu pre ľudí. Že to bude aj systémová zmena. Odporúčam si pozrieť videa ekonóma Petra Staneka o tej 4. priemyselnej revolúcii a tak ďalej a tak ďalej.
Jasne. Nicmene máš samozrejme pravdu. Nicmene ja si myslím, že je doba, kdy už prostě není možné, aspoň teda lidi třeba v našem věku, aby se přeškolovali zase do novějších a novějších technologií, to už prostě nezvládáme. Čili my bychom měli opravdu začít nebo se dřív vrátit zpět jaksi ke kořenům a opravdu začít s něčím takovým, co je nám prostě přirozené, co víceméně podvědově umíme a podobně. Čili v těch komunitách opravdu ty pole, ta zem, ty bylinky, ty potraviny prostě a takovéto věci, o to se zajímat, protože o to bude určitě větší zájem v této post, já nevím, době, nebo jak to nazvat, postmoderní době, než o nějaké technologie, které budou za chvilku stejně úplně k ničemu. My už se toho teda asi nedožijeme, Pavle, nevím, já si myslím, že asi ne, ale kdo ví, všechno je možné. Já bych jenom tě chtěl poprosit na závěr, jestli nemáš ještě nějaký velký vzkaz pro naše posluchače, protože budeme muset končit. Takže ještě máš slovo.
Možno by som ťa trošku doplnil alebo popravil, že ľudia v našom veku, aj keď mám 62 rokov za chvíľočku, ale necítim sa byť nejaké mentálne starý.
Ja taky ne, ale už to tak nejde do tých hlavy.
My môžeme rozdávať rozumy tým mladším. To, čo som hovoril o tom preškolovaní, sa týka tých 30-tníkov, 40-tníkov.
Áno.
My by sme už mali byť finančne nezávislí, nech bude akýkoľvek systém. A taká tá definícia bohatstva alebo finančnej nezávislosti, možno aby ste vedeli, že aká je definícia Roberta Kiyosakiho, bohatého človeka, to sa mi celkom páči, že za bohatého sa môže považovať ten, ktorý môže platiť všetky svoje účty pri súčasnej životnej úrovni aspoň 6 rokov, keby príjem bol nula. Jak som zvyknutý, každý rok jazdí dvakrát v moru a moje výdavky sú, ja neviem koľko, 7 000, 8 000 eur mesačne, tak keby som si takto mohol luxusne užívať s príjmom nula, aspoň 6 rokov, považujem sa za bohatého človeka. Alebo niekto, kto má výdavky 1000 českých korún alebo 5000 českých korún mesačne a mu to stačí, no tak vydrží. S iným príjmom sa považuje za bohatého človeka. Takže v tomto zmysle my, 60-tníci a viac, by sme už mali byť tí bohatí ľudia, že keď si poviem, že dobre, tak už ma to tu nebaví na Slovensku, v Čechách a idem žiť na Nový Zéland, tak by som tam mal prežiť dokonca nejakej plánovanej dĺžky života. A ja by som s takýmto nejakým aj posolstvom sa s vami rozlúčil a pokiaľ táto naša debata s Pavlom Hlávkom a s ľuďmi, ktorí zatelefonovali do tejto relácie, vás mentálne nasmerovala aj niekde inde, alebo krok dopredu, tak to splnilo svoj účel a o tom vlastne nám ide. Vás mentálne niekam posunúť, nemusíte s nami vo všetkom súhlasiť, to je jasné. Hej, takže, ale myslím si, že takto vzniká komunita ľudí, z ktorej sa viac a viac otvárajú oči. A toto je cesta niečo zmeniť na tej národnej úrovni, keď nás bude veľa s otvorenými očami, tak to bude inak v tom štáte vyzerať. Ale to je beh na dlhé tráte, to sa nedá za rok ani za dva. Takže ďakujem, Pavle, za to, že si ma do tejto relácie pozval a dávam ti záverečné slovo.
Ďakujem. Vezmu si záverečné slovo. Áno, vážení posluchači, máme už skoro 11:30 za 10 minút a to musíme končiť, pretože tu máme pripravený další reprízy pořadu pro vás. Takže ja taky ďakujem, Pavle, tebe taky moc a moc ďakujem. Ano, bylo to takové, pro mě to bylo takové potvrzení toho, jak to cítím už dávno. Ty si to vlastně víceméně řekl, tak jak já to cítím. Skutečně v současné době budoucnost přežití je opravdu nezávislých, aspoň teda relativně nezávislých komunitách. Jinak není šance v současné době. Takže mějte se moc hezky a hezký večer, dobrou noc. Ahoj, Pavle.
Dovidenia, děkuji pěkně.
Svobodný vysílač CS, Studio Plzeň.